Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 14. dan meseca februara ušeto je u naše živote pod oznakom subota. Prežive smo petak 13. Nisu nam smetale ni crna maca, ni merdevine, ni niko drugi na ovom svetu. Teorija zavara otpada definitivno. Eto nas ornih, zdravih, veselih, raspoloženih. Nadamo se da je isti slučaj i kod vas. Kao što ste čuli, dva lepa praznika, zavisi ko šta proslavlja, ali u svakom slučaju lepo je kada nešto slavimo, kada smo raspoloženi, kada imamo da podelimo s kim neke lepe trenutke, da pružimo nekome ruku ili ga makar toplo pogledamo, to toliko znači u ovo smutno vremena. Dakle, ne otuđite se, već budite uz one koji su vam dragi. Računamo da smo i mi tu među njima, pa eto, preporučujemo se skromno vašoj pažnji i voleli bismo da budete do 9 časova uz program Radio Beograda 1. Podrazumeva se i šire, ali bar uz ovo izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Posjetite našu stranicu rts.rs i pogledajte šta vas sve očekuje do 19 časova. Zaista mnogo zanimljivih gostiju, interesantnih tema, interesantnih događaja, ličnosti, dešavanja i sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života. Jedan sasvim lep dan koga bismo želeli da upamtimo, da ostane do kraja ovakav kakav je, fini i dan kome nemamo, bar za sada, nikakvih zamerki. Od srca vas pozdravljaju Žarko Bolan, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović. Dobro nam se pridružili.
Vlasi, u vornom se srcu
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Razonode.
I tako smo zakoračili u još jedan porodični radio magazin, Radio Beograda 1. Neki dragi ljudi su nas dopustili i ovih dana i danas i da bome da zaslužuju našu dužnu pažnju koju će svakako imati u ovoj emisiji, jer zaista su ostavili traga i u razvoju sporta, ali i javnog i kulturnog života. Da bome, prvo ćemo se baviti ovim stvarima koje su aktualne i koje su u centru pažnje ljubitelja sporta. Danas se, naime, igraju prve utakmice finalnog turnira Kupa Srbije je u odbojci u Novom Sadu, dakle se javlja naš kolega Stevan Kovačević.
Nadmetanje za 50. jubilarni kup od 16 sati otvaraju Partizani i Radnički. Crnobeli, koji su posljednji put triumfovali u ovom takmičenju pre 25 godina, 1990. veliki su favoriti. U odličnoj su formi, o čemu svedoči i državno prvenstvo, gde su više nego dominantni. Trener Partizana Vladimir Vasović.
Ekipa Partizana igra dobro cijele godine i svi nas svrstavaju u favorite i mi prihvatamo tu ulogu. Pokazali smo da to možemo i da ćemo u ovom momentu ići na to. Momci su spremni, zdravi i u ovom momentu sigurno maksimalno koncentrisani za ovaj finalni turnir.
Iako ekipu Partizana svi već vide u finalu, a navijači na počasnom tronu, kapiten crno-belih Ivan Kostić izražava i oprez.
Moguće smo mi favoriti po nekom trenutnom stanju na tabeli, s obzirom da nemamo nijedan poraz, međutim, kup je jednostavno tako takmičenje da imate jednu utakmicu ili eventualno dve u finalu i možda najde loš dan i jednostavno može da se desi da vaša forma ne bude tog trenutka na nekom zadovoljavajućem nivou, tako da iskreno mislim da nema favorita na ovom, da svako može u stvari da napravi rezultat tog trenutka koji može da ga dovede do titule. Mi iskreno nemamo neko breme s obzirom da nemamo neku tradiciju, imamo dosta finala za njih koliko već godina, ali nemamo neku tradiciju svajanja, tako da se nadam da ćemo iskreno da prekinemo tu tradiciju i da ćemo konačno osvojiti kup i doneti tu titulu našem klubu.
Radnički ove sezone ne igra kako smo to navikli i u prvenstvu zauzima tek sedmo mesto. Zato su šanse Kragujevčana i u Novom Sadu veoma male. Ipak to je ekipa koja se sigurno neće predati. Dejan Matić, Radnički.
A dobro, mi pre svega smo zadovoljni samo što smo došli na finalni turnir, s obzirom na situaciju u ove godine kako je krenulo u prvenstvu. Najteži mogući protivnik po igri i po igračima, mislim da je Partizan, što kaže ono, Made Kup, što kaže jednu utakmicu, ali baži možda za favorita od sve četiri ekipe za osvajanje kupa, ali što kaže na nama je da pokažemo maksimalnu igru, jedna utakmica, možda se, ako se ukaže šansa, sigurno ćemo iskoristiti i možda iznenaditi.
U drugom polufinalu od 18 sati i 30 minuta sastaće se domaćin Vojvodina i branilac trofeja Crvena zvezda. Novosađani su do sad 13 puta osvajali kup, Beograđani jedno manje. I jedni i drugi su optimisti. Vojvodinu predvode trener Strahinja Kozić i 37-godišnji tehničar Veljko Petković.
Samom organizacijom kupa mi smo istakli svoje neke visoke ambicije i ciljeve, tako da sigurno želimo da posle par godina posta vratimo kup u Novi Sad. Neće biti ni malo lako. Crvena zvezda, aktuelni šampion, osvajač kupa. Što se tiče moje ekipe, mislim da smo u dobrom ritmu i ja se nadam utakmicu u nedelju.
Mi tražimo neku našu šansu i bit će dobra organizacija, tako da se nadam najbolje.
A šta kažu u Crvenoj zvezdi? Prvo trener Dragan Kobilski, a onda i pouzdani dizač Maksim Buculjević.
Znači, igrati protiv Vojvodine kompletno u Novom Sadu je jako težak zadatak. Tražit ćemo svoju šansu. Tražit ćemo svoju šansu i u borbenosti i u iskustvu od prošlih godina, znači kada je Crvena zvezda osvajala te trofeje.
Znamo da igramo teške mečeve, znamo sa time da se nosimo, ne bežimo od toga. Ja mislim lično da smo mi favoriti i stvarno se nadam da će sutra pokazati na terenu da smo bolje odvojili.
Pobednici današnjih mečeva igraće sutra od 18 sati u finalu za 50. kup Srbije. Sve utakmice i danas i sutra iz Novosadskog Spensa prenosit će naša televizija.
Ja sam Dragan Kobilski, trener odbojkaškog kluba Crvena zvezda. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Muzika.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razonoda. Rukometašice Naise imaće danas i sutra u hali Čair dvomeč osmine finala Challenge Kupa takmičenja u kojem su osvojile pobednički pehar 2007. godine. Rival će biti Framsa Islanda, a oba meča biće odigrana od 18 sati. Čujmo šta u oči ovog dvomeča kaže trener Nišlik i Svetislav Beli Jovanović.
Dolazi nam jedna izuzetno zanimljiva ekipa, ekipa koja je u prethodnom kolu jedina pobedila svog protivnika sa većom razlikom nego Naisa. Ekipa Frama sa Islanda, ono što smo mi uspjeli, a to je da igramo dve utakmice u Nišu, subota i nedelja od 18 časova. Jednostavno, zbog financija nismo uspjeli da igramo jednu utakmicu na Islandu, drugu u Nišu. Što se tiče ekipe Frama, radi se o jednoj kvalitetnoj ekipi koja u svojim redovima ima, da kažem, i mladost i iskustvo, znači ima dosta iskusnih igračica, iskusnije su od ekipe Neise, ali nijemo prenos tog domaćeg terena. Učinit ćemo sve da iz ove dve utakmice izađemo kao pobednici, što je bio zaista jedan veliki uspeh za ove godine, zaista od mladu ekipu Neise.
Rukometašice Radničkog iz Kragujevca puna srca otišle su u Norvešku u Tromsdalen i očekivali smo malo bolji rezultat nego onaj što je postignut protiv ekipe Bjasena. Ubedljiva pobeda domaćina, ali i zaista istinska želja i volja da se opravda ugled koji Radnički trenutno ima ne samo u našim već i u evropskim razmerama. Rukometašice Radničkog kažu da će dati sve od sebe, da zabeleže pobedu. Ne obećavaju čudo, ne obećavaju nemoguće, ali ljudski i sportski nadati se. Čujemo trenera rukometašice Radničkog u oči revanš susreta sa Bjasenom koji se igra sutra u dvorani Jezero, Sašu Radosavljevića.
Jednostavno ulazim u utakmicu sa puno optimizma, bez obzira na utakmicu koja je pre svega dana koja smo odigrali u Trondheimu i zbog nekažemo okolnosti u kojima smo igrali. Jednostavno sami problemi sa letom i koje su uticali za devojke više budu opterećene tim događajem, jednostavno rukometom i rezultirao ovom razliku. Tako da ova utakmica koja nam dolazi sada, sutra igramo, mislim da ćemo se puno mero revanširati i pokušati, što je, kažu, i nemoguće, ali mislim da su devojke spremne da daju sve od sebe, pogotovo u fazi odbrane i da jednostavno otvorimo utakmicu kako mi to želimo i kako naši navijači željivali, pa mislim ako Bog da zdravlja i mislim da možemo da napravimo izrađenje.
Neposredno pred početak naše centrale dnevne informativne emisije novosti dana stigla nam je zaista tužna vest koja je pogodila sve ljubitelje sporta, sve one koji su voleli i poštovali divnog, vedrog čoveka, istinsku legendu jugoslovenskog sporta, Franju Mihalića. Neverovatno zvuči podatak da je u istoriji atletike kraljice sporta samo dvoje naših predstavnika, odnosno samo dva predstavnika su osvojili medalje na olimpijskim igrama. 1948. godine Ivan Gubijan u Kladivu i 1956. Franjo Mihalić u Melbourneu. Rođen je 9. marta 1920. godine u Ludinama kraj Kutine, u tadašnjoj kraljevini Jugoslavije, kao 10. od 11. dece krojača Josipa i domaćice Veronike. Karijeru je počeo kao grafičar u Zagrebu, a posle rata prešao je u Beogradu u Partizan, gde je postigao najveće uspehe. Pobeđivao je na svim velikim svetskim maratonima, uključujući i one u Atini na klasičnoj stazi i najstariji koji i danas postoji, bostonski maraton. Najveći uspeh je da Bome zabeleži upravo na olimpijskim igrama osvajanjem srebrne medalje 1956. godine u Melbourneu. Ispred njega je bio samo Francuz Alain Mimoun, a šesto mesto je osvojio najveći trkač svih vremena Emil Zatopek. Po završetku karijere, Franjo Mihalić do posljednjeg dana života bio je aktivan kao trener u svom klubu, atletskom klubu Partizan. Zahvaljujući arhivi, podsjetimo se velikog sportiste, čujemo njegovo svedočanstvo o tome kako je osvojio srebrnu medalju 1956. godine u Melbourneu.
Muški maraton se uvijek trči zadnjeg dana. Gosti su bili engleski kralj i kraljica, ovi sadašnji koji su sad još živi, i moralo je takmičenje da se završi po ceremonijalu tačno za 17 časova bilo je predviđeno svečano zatvaranje olimpijskih igara. I zbog toga smo mi morali da krenemo na start u 1:30. I to na temperaturi od 42 stepena. Najtopliji dan je to bio baš tog dana. Krenuli smo prvo sa stadiona, tri kruga. Onda smo trčali kroz grad jedno 4-5 km. Tu je bilo dobro jer je bila hladovina od drveća i od zgrada. Međutim, kad smo izašli van grada, tamo po zakonu ne sme da bude niti jedno drvo, niti kuća, ni ništa 200 metara levo i desno od tog puta. Kad smo izašli van, ono je bilo tri livade, nigde hlada nema. I onda nije bilo kao što je danas. Danas ima 25 okretnih stanica, a onda je bilo samo 5. Razumete? I tek je prva bila na 15. kilometru. Kad smo došli na 15. kilometar, bila je naša velika grupa, tu nas je bilo vjerovatno jedno, možda čak 50 u toj grupi vodećoj. I čim smo došli do te okrepne stanice, svi su krenuli tamo da nešto uzmu i ja sam krenuo sa njima. Ali mene je neko sapljao za nogu dolje, tako da sam ja pao na taj sto i ono se sve prolilo. Znate, i ja ostanem da ležim na podu, a oni svi nastave dalje. I ja ipak nekako pomislim, ajde, digni se, ja se dignem. I oni mi već pobjegli preko 200 metara, su mi pobjegli vodeća grupa. I ja sad za njima idem pojačan tempo, idem i teram. I uspeo sam na 21. kilometru da stignem grupu i odmah se nađem na drugoj poziciji. Samo je ispred bio, vodio je Mimoun. I ja sam mogao da ga držim, međutim nisam hteo jer mislio sam, i tu su ima još trkača mnogo dobrih i tako dalje, da me posle neko ne bi na kraju, da me neko sustigne i da me pređe. I čekao sam da neko dođe da mi bude lakše da dvojica trčimo. Međutim, prošao je 25. kilometar, niko mi nije prišao, a Mimoun sve više povećava prednost od mene. A ja čekam da neko dođe, međutim nije niko došao ni na 30, ni na 35. kilometar. I onda sad smo ponovo došli u grad, tu je sad ladovina i to. Počeo sam ja pojačavati i počeo sam malo da pristižem, jer mi je Mimoun bežao već 400 metara i imao prednosti. I ja sam smanjivao, međutim nisam uspeo da ga stignem potpuno. On ulazi u cilj, a ja ulazim na stadion. Tačno me je pobedio za 150 metara. Tada sam uspeo da pobedim i Zatopeka koji je on bio 6. Vođa puta je bio predsjednik grada Beograda, Milijan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17.
Još jedna istinska legenda našeg sporta, Dane Korica iz Kutine, također došao je u Beograd da bi trenirao upravo kod Franje Mihalića. Pozdravljam vas, gospodine Korica, i pretpostavljam da vas je ova vest rastužila.
Da, tačno je. Dobio sam vest pre nekoliko sati i zaista jeste rastužila me. To mi je bio moj idol, Franjo Mihalić, i moj trener koji me je doveo u Crvenu zvezdu i u Beograd. I zahvaljujući njemu ja sam tako isto nešto trčao, ali ne kao on, nikad kao on.
Gospodine Korica, kako je volao da kaže Franjo Mihalić, kako je održavao sebe, svoj duh? Već ste pričao o tome, ali Boga mi i na delu ga čuvao, pokazivao to.
Da, on je jedna ličnost specifična. On nikad nije klonio duhom i kad je bilo najteže, uvijek je našao neki razlog da se smejemo, da se radujemo i kad je bilo najteže. I vidite, on i kad govori o svojoj karijeri, o svojim trkama kada kaže tri livade nigdje hlada nema, tako da u toj najtežoj situaciji on je razmišljao nešto da odagne nešto što ga je morilo, što mu bilo teško. On je te trke trčao sa lakoćom jer je bio jako spreman. Bio je precizan, bio je istinski čovjek za sport, nikad se nije predavao, tako da je bio pravi zaljubljenik u atletiku, u sport u cjelini, a i bio je pravi čovjek.
I zaista kakvo divno pamćenje, koliko se on svega seća i s koliko ljubavi bi pričao recimo o onoj čuvenoj trci Vetrenjača.
Da, ma nikada on, ja kad sam ga i zadnji put video pre nekoliko mjeseci, mogu da kažem da je bio i tada oštrog i uma i ništa nije zaboravljao. Pričali smo o našoj atletici i o našoj situaciji, sve je znao, sve je pratio do zadnjega dana, tako da je uvijek imao dobro pamćenje i seća se tih trka u Sao Paulo, seća se trka u Italiji, Cinque Molini, pa maraton u Bostonu. Mislim, Miha je zaista bio i ostao legenda naše atletike i našega sporta.
Bio je ovo Dane Korica, a mi s tugom konstatujemo. Franjo Mihalić, legendarni atletičar, preminuo u 95. godini u Beogradu. Tokom karijere oborio je 22 rekorda. Komemoracija će biti održana u sredu u 11 sati u svečanoj sali Skupštine grada, a sahrana istog dana, dakle u sredu, u 14:30 na novom groblju u Aleji Velikana.
Kraljica sportova i atletika, a Vreme sporta i razonode kraljica emisijama. Vaš Dame Korica.
Tačno je 16 časova, pre nego prvi put danas čujemo Stevana Kovačevića uživo iz Novog Sada, jer dobome malo čas smo slušali njegove izjave zabeležene u oči ovih svih utakmica koje nas čekaju u finalu Kupa Srbije u odbojci. Evo i pregleda rezultata Bundeslige. Dosta pogodaka, boga mi, za ovih pola sata koliko ima da su počele utakmice. Istina, Borussia Mönchengladbach Kiel 0-0, ali Bayer Leverkusen Wolfsburg 0-3, Bayern München Hamburger Sportverein 2-0, Hoffenheim Stuttgart 1-0 i Werder Bremen Augsburg 2-1. Evo, čuli smo da se danas igra prvi dan, dakle dva polufinala, finala kupa, dva polufinala utakmica za Kup Srbije u odbojci, četiri zaista najbolja tima i mislim da će biti to zaista veliko istinsko zadovoljstvo za ljubitelje odbojke. Hajde da čujemo Stevana Kovačevića koji se nalazi u Novosadskom Spensu. Srdačan pozdrav kolega Kovačeviću, dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav, javim se iz male dvorane Sportskog i poslovnog centra Vojvodina ovdje u Novom Sadu, gde svaku času treba da počne prva utakmica 50. jubilarnog kupa Srbije između Partizana i Kragujevačkog Radničkog. Partizan juriša na svoj osmi trofej. Međutim, crno-beli su izraziti favoriti u ovom duelu, jer ove godine zaista ne znaju za prepreke. U prvenstvu su odigrali 15 utakmica, 15 divnih, velikih pobjeda i zasluženo liderska pozicija. Radnički, koji je u ovom kupu triumfovao samo jednom i to 2008. godine, ove godine igra slabo, u prvenstvu zauzima sedmu poziciju i svi smo uveć dodelili ulogu outsidera. Dakle, Partizan je izraziti favorit i svaki drugi rezultat, osim ubedljivog pobede beogradskog tima, predstavljao bi prvo razredno iznenađenje. U 18:30 počeće i drugi polufinalni okršaj između Crvene zvezde i Novosadske Vojvodine. Mnogi slučajci kažu da je to finale pre finala, jer su Novosadžani u ovom takmičenju triumfovali 13 puta, Crvena zvezda je jedno manje. Međutim, ponovit ću, Partizan je apsolutni favorit u ovom kupu, jer zaista igra dominantno u prvenstvu, pobeđivalo je i Crvenu zvezdu i Vojvodinu, i dakle crno-beli su sada na putu da zabeleže svoj veliki triumf ovde posle 25 godina. Poslednji put su osvojili kup davne 1990. godine i sada su sve sile upregli i u prvenstvo i u kup. Utakmica je ovog trenutka počela, napada Partizan, dobar blok i prvi poen za Radnički. Dakle, počelo je onako kako smo i očekivali. Radnički će baš u tom prvom setu pokušati da iskoristi slabosti Partizana i eventualno na taj način da sam sebi da dodatnu injekciju da se motiviše, ne bi li ustao da iznenadi velikog favorita. Dakle, počelo je nadmetanje na 50. jubilarnom kupu Srbije u odbojci za odbojkaše između Partizana i Radnička. Dakle, prvi meč u 18:30, druga utakmica između Crvene zvezde i Vojvodine.
Zahvaljujem kolega Kovačeviću, čućemo se posle svakog odigranog seta u Novosadskom Spensu i o tom izveštavati slušaoce Radio Beograda 1. Evo nas kod rubrike koju zaista s ljubavlju rade naše kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić. Svaka priča je deo jednog velikog, lepog mozaika kojim se diči ova emisija Vreme sporta i razonode. Danas je sagovornik naših kolega Danilo Popivoda, nekadašnji fudbaler Ljubljanske Olimpije i reprezentacije Jugoslavije. Boga mi dugo ništa nismo čuli o njemu i jedva čekamo da čujemo ovaj prilog legende Danilo Popivoda.
I uvijek je bio zreli plod, a nikako daleko ostrovo u okeanu, što obrnuto gleda na svemir i zvezdano vreme. I uvijek Magelanski put dokazuje njegov slavni početak. Ono što se govori ne sme ječati u grlu. Proslavljeni slovenački i jugoslovenski fudbaler Danilo Popivoda. Evo nam još jedne dragosti i zaista smo u podsjećanju na velikane jugoslovenskog fudbala, a sigurno da nam je i tekako drago što možemo da pozdravimo još jednog od njih, Danila Popivodu. Gospodine Popivoda, ja vas pozdravljam u Ljubljani u Sloveniji i želim vam u ime slušalaca Radio Beograda svako dobro.
Pozdravljam ja vas i zahvaljujem se da ste me pozvali i vašim slušalcima Radio Beograda.
Recite mi sada trenutno kako ste, kako je zdravlje?
Pa, dobro, kako bih rekao, primjerno godinama.
A godine se pišu od 1. maja 1947. kada ste rođeni u Lovćencu u Vojvodini?
Tačno tako, baš tako. U Lovćencu sam rođen, Bačka, to je blizu Novog Sada.
I zašto fudbal, Danilo, i kako Slovenija? Jer ste počeli 64. u omladinskoj školi Olimpije.
Ja tamo sam počeo kad sam došao iz Crne Gore, ja sam bio na školovanju, mislim bio sam u Kostrica u Crnu Goru, onda sam došao ovdje kod brata u posetu i tako sam slučajno sam počeo da igram nogomet, ono sam što sam donio znanja, to sam donio što sam igrao u školskom dvorištu u Lovćencu, bos, bez kopačke, bez patika, tako da mi tako počela karijera fudbalska.
Odlazite u Sloveniju, u Olimpiju i kreće ta, što kažu, bogata sportska fudbalska karijera.
Pa dobro, kako se uzme za mene, kako ja znam kako je počelo, za mene je bila uspješna jer sam počeo od nule, nije sam bio ni školovan igrač, nisam prošao ni pionirsku školu, tako da je bilo dosta, mislim, naporno, ali sam imao volju i disciplinu jer mi je to bio jedini izlaz i mislim da sam iskoristio.
Profesionalna karijera za Zmajčike, ćete odigrati 226 utakmica i postigli ste 58 golova i to sa pozicije desnog krila. Pamte vas i danas Danilo, bekovi protiv koji ste igrali?
Golova nisam dao puno koliko bi trebalo dati, ali ja sam više bio paker jer sam igrao takvu poziciju da sam više namještao nego što sam dao. Ali uglavnom sam zadovoljan jer sam dao sve golove koji su odlučivali kad je bilo gusto, ono što se kaže kod nas 0-0 ili 2-2. Uglavnom to su svi vredni zlatni golovi.
10 godina ste bili u Olimpiji, a sa velikim uspehom ste igrali u Njemačkoj u Eintrachtu iz Braunschweiga. 126 utakmica u Bundesligi i postigli ste 27 golova. Lepa i tamo karijera.
Pa što se mene tiče, ja bih mogao reći da mi je tamo skoro i najbolja karijera, da sam bio proglašen dva puta za najboljeg stranca u Bundesligu u godini kada je dominirao Beckenbauer, Breitner, Miller i velikani njemačkog fudbala. Mislim da je to za mene bila i kruna fudbalske karijere.
Kad smo listali vašu karijeru, pa evo dođe smo i do reprezentacija. Plodna je bila i reprezentativna karijera. Najpre ste za omladinsku selekciju odigrali 10 utakmice i postigli 7 golova, a za mladu fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije 3 utakmice i postigli ste 1 gol. I ono najznačajnije, za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije debitovali ste 14. juna 72. na utakmici Kupa nezavisnosti u Brazilu protiv Venezuele. Vi ste postigli prvi gol, a bilo je 10-0 za nas.
Da. Ja bih mogao ovako da kažem individualno za sebe, ne da bi sada isticao sebe, ali ja mislim koliko utakmica sam odigrao, to sam odigrao iz relativno malog kluba, bio sam daleko od očiju svih selektorima, teško se biti probiti jer iz Olimpije su bili dva igrača, to je Oblak i ja. Ja sam bio malo u pozadini, dobro nisam jedini igrač iz onih vremena da kukaju da nismo dobili te nekolike šanse, ali što se mene lično tiče, ja sam prezadovoljan da sam odigrao toliko utakmica iz jednog malog kluba kao što je Olimpije. Onda je prednost imala velika četvorka. Nije sam bio miljenik niti selektora baš toliko, ali nema veze, to je zaboravljeno.
Da, ali vaše igre su ostale u sećanju. Svoju oproštajnu utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije odigrali ste u Beogradu protiv Španije 30. novembra 1977. Ukupno 20 utakmica za A selekciju i postigli ste 5 golova. I samo još jedan podatak. Ja. Učestvovali ste na svetskom prvenstvu 1974. i na evropskom prvenstvu 1976. Ali ipak nije dovoljno rečeno na terenu što se kaže, ali vi ste zadovoljni, je li tako?
Pa mislim, mene što se mene tiče, ja sam, ako sam ja zadovoljan, mene nisam od tih tipova da ističe moje vrednosti i moje zasluge. Važno je da sam ja sebe, mislim, ne uhvatio, nego da sam više dao nego što se o tome pisalo i spominjalo, jer znam kako je to biti u malom klubu, znam kako je biti u Velegradu i kakvi su prednosti, znam kakve su bili hendikepi i selektora koji nisu baš imali neku veliku petlju, ali uglavnom ima podatke i neke koje nije zahvaliti, ali imam neku statistiku koja je sport beogradski u jednom periodu, taj dokument i postoji danas, u zadnjih 30 godina kada je od početka kad je sport beogradski počeo da u zadnjih 30 godina, ne sada, nego ono prije unazad 20 godina, da sam po ocenama najbolje desno krilo ispred Takača, Samadžića, Petkovića i tih velikana jugoslovenskog fudbala. Tako da mi je to što je sport beogradski napisao i izdao taj podatak, da mi to nešto znači i ja smatram da sam u ono vrijeme bio jedan od bolje, ako ne najbolje, desnog krila.
Posle aktivnog igranja, Danilo, neko vreme ste bili član stručnog štaba reprezentacije. Bili ste i na svetskom prvenstvu sa Slovenijom 2002. godine.
Ja sam bio zamjenik selektora Katanca, on je bio selektor, ja sam bio njegov pomoćnik. Mi smo bili na svetsko i na evropsko prvenstvo kao stručni štab. A trener sam bio, jer nikoga nije bilo. Katanac i poslije njega sam ja kao pomoćnik. Ko i danas, kao što se dešava u svetskom fudbalu, ima selektori i trener. Tako da sam i s te strane sam uspješan bio, jer sam malo je takvih igrača koji su bili na svjetskom prvenstvu i kao igrači i na evropskom i poslije kao trener da bude i na svjetskom i evropskom prvenstvu.
Reste mi, Popivo, da danas imali vremena za fudbal, pratite dešavanje?
Idem, gledam, kad sam u Crnu Goru idem gledati reprezentaciju, kad sam ovdje u Sloveniju isto idem gledati reprezentaciju, ali više godine nemam toliko nekog velikog zadovoljstva jer mi je fudbal ostavio i toliko posljedica fizički, tako da šta znam, nekako sam i razočaran sa današnjim fudbalom, ne igrom fudbala, nego koliko su danas ovi igrači koji su toliko preplaćeni da je to sramota i pročitati. Svaka im čas i treba da zarade, ali ovo više nije fudbal ono što je nekad bilo.
E, zato se i podsjećamo nekadašnjih godina. Podsjećamo se nekadašnjih asova. Sigurno da ste na spisku tih fudbalskih velikana i vi na zavidnom gore mestu. Gospodine Popivoda, zaista nam je veliko zadovoljstvo bilo da se podsjetimo makar dela vaše bogate fudbalske karijere i što smo vas uopšte ovako našli u lepom raspoloženju. Hvala vam i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala i vama, baš ste me iznenadili, malo ste mi dali volju da nijesam zaboravljen. Baš me zovete iz sredine koja mi je mila i koju želim i da naprijed da se tako ponašate. Hvala vam puno.
Sada je jedno nasrtano vreme i nema tu praznine. Svako sećanje i misao je dragi trijumf i kao da silni vodopadi padaju na njih. To je kao kada otvoriš muzičku kutiju i uspomene se vrate. Proslavljeni fudbaler Olimpije i reprezentacije Jugoslavije, Danilo Popivoda.
U 16 časova i 13 minuta u emisiji Vreme sporta i razonode je jedna svetska muzička premijera, potpuno nova balada, ljubavna, nežna, onako u maniru Aleksandre Kovač. Pesma se zove U šaci me imaš, dakle svetska medijska premijera.
Sam mnom što želiš, ja potpuno tvoja sam. Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Najavi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet.
You know what that means.
Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dejana Jevđića i PGP RTS. Uskoro.
Eko. Sportski spomenar.
Finale nisam gledao uživo, jer je moj otac tada kupio prvi televizor, to bio valjda prvi televizor u ulici, i onda sam kod kuće gledao ovako na televiziji tu utakmicu. To je bila euforija, to je bilo čudesno.
Gost, košarkaš Momčilo Pazman. Nedelja, 15. februar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Šeste časova i 19 minuta, završena poluvremena utakmica u Bundesligi. Evo rezultata posle prvog dela igre. Borussia Mönchengladbach Kiel 0-0, Bayer Leverkusen Wolfsburg 0-3, Bayern München Hamburger Sportverein 3-0, Hoffenheim Stuttgart 1-1 i Werder Bremen Augsburg 3-1. Sada ćemo se malo baviti i kulturom, to je da bome sastavni deo ove naše emisije, odnosno nekim lepim dešavanjima u Beogradu, drugim gradovima i širom naše lepe Srbije. Idemo najpre ovde do centra grada, do Resavske ulice, do Teatra 78, gde i danas i sutra misle na mališane i na one koji su uvek uz njih. Dakle, iz Teatra 78, Jelena Milovanović.
I ovog vikenda u Teatru 78 očekuje nas dve sjajne predstave za decu. U pitanju su Škola za male detektive, koja se igra danas od 17 časova i Za duge u nedelju od 12. Predstava Škola za male detektive je edukativnog karaktera i interaktivna je sa publikom, jer mališani imaju priliku da izađu na scenu i glavnim akterima pomognu da savladaju sve izazove koje pred njih stavlja učitelj. U ovoj predstavi igraju Marija Paškarov-Popović, Lazar Dubovac, Tijana Višković i Tašana Đorđević. Iza duge je zabavna i edukativna predstava koja govori o otuđenosti i činjenici da se pametna i dobra deca često povlače u sebe, što je sve češće danas jer nailaze na nerazumevanje okoline. Glavni junaci su Višnji i Velimir, oni idu u istu osnovnu školu, ali se ne poznaju. Međutim, sreću se ispred jednog neobičnog sveta i tu počinju njihove avanture. Tekst i režiju potpisuje Marija Puškarov-Popović, igraju Anđela Krvovac, Saša Đurašević, Milan Pajić i Marija Puškarov-Popović. Ulaznice za sve naše predstave mogu se kupiti u Resurskoj 78 svakog radnog dana, kao i na dan predstave pola sata pre igranja. Mi bismo ovom prilikom podelili tri puta po dve karte za predstavu i za duge.
Dakle, do ovoga trenutka tri puta po dve ulaznice za predstavu i za duge, koje je na programu Teatra 78 sutra, tačno u podne, dakle, nedelje 15. februara u 12 časova i za duge. Naš telefon je 3225-099, 3225-099, tri puta po dve ulaznice za ovu predstavu, dakle, podsjećam, zove se i za duge, izvolite, javite se. A mi ćemo da konstatujemo da je još toga lepog bilo kada je naš kulturni život u pitanju. Naime, premijera pozorišta Boška Buha, na sceni ustanove Vuk Karadžić. Sećamo se i Hičkokovog filma koji je bio pod ovim nazivom, a naravno sakrićemo naziv još malo, a eto sada i kod nas u teatru 39 stepenika. Glumci inače igraju više od 40 uloga, a njih je svega četvora. Svaka im čast. Hajde da čujemo reditelja Vladimira Aleksića.
Trudili smo se da sva sredstva budu pozorišna, rukovodeći se time da je 935. kada je film bio pravljen, pozorište bilo zaista događaj. Ono je tad bilo i cirkus, i magija, i kabare, i sve ostalo. I onda smo se trudili da što više pozorišnih sredstava upotrebimo, da jedna siromašna pozornica deluje bogato.
A sada, dame i gospodo!
Sve ženske uloge u ovoj predstavi tumači Anastasija Mantić.
Ovo je fantastičan tekst, ovo je jedna oda pozorištu i samim tim kad smo odabrali put da se bavimo komedijom situacije, komedijom karaktera, onda nam je bilo mnogo lakše. Prvo, komad radi za nas, drugo, i reditelja i sve moje kolege koje su sa mnom, nekako u tih 40 uloga koji muškarci igraju, sem Viktora i mene, ja igram tri Viktora i jednu, trebalo je mnogo prvo rada, discipline, pa tek onda žovijalnosti i elemenata komedije.
Viktor je, naravno, Viktor Savić, a mi ćemo čuti Andriju Miloševića, koji više i ne zna koliko ima uloga u ovoj predstavi.
Nikada ne znate koliko ste uspeli da uradite, jer vas iza ćoška uvek čeka nešto novo. Nova scena, novi lik, novi kostim, novi odnos, i to se sve dešava u minuti. U jednom minutu si ovo, u drugom si ono, u trećem si nešto treće, u četvrtom pomažeš kolegi da nešto drugo uradi, da bi se dobilo nešto peto.
I konačno čujemo još jednog aktera ove predstave, Gorana Jevtića.
Čini mi se da je svo beogradsko ili srpsko pozorište, ako hoćete, postalo jedino to, angažovano. A pozorište nekad može da bude samo mesto zabave, i to ne jeftine zabave, jedne vrhunske zabave, jedne u tehničkom smislu fascinantne virtuoznosti, brzine, umeća. Vi možete da dođete, i ova predstava jeste to. Ova predstava je bulevar u najboljem brodvejskom smislu.
I ovaj završetak je zaista zvučao Hičkokovski, nema šta. Javite nam se 3225-099 i dalje delimo ulaznice za predstavu Iza duge, koja je na repertoaru Teatra 78 sutra u podne. Povedite vaše mališane ili dečice, povedite svoje roditelje. Nemojte da zaboravite tu čar pozorišta. To, kad se osjeti jednom, to više nikad ne popušta. Verujte na reč, nama starijama. predstavu Elektra Kompleks, kompilaciju dela Danila Kiša, Euripida i Eskela u režiji Dušana Jovanovića, glumački ansambl Novosadskog pozorišta premijerno će izvesti večeras. Glavnu rolu tumači prošlogodišnja dobitnica Sterijinog pozorja Emina Elvaš.
Počnemo sa radom negde oko 5. januara i maltene do zadnjeg momenta smo istraživali i bavili se temom osvete sa temama oko za oko, zub za zub, sa pravdom, ko ima prava na osvetu, na ubistvo, da li je krivica kolektivna ili individualna. Ove su naše teme u predstavi. Za mene lično ova predstava se bavi sa oproštajem. Znači, Elektra ima konflikt sa majkom i dosta je čvrsta u tome, ali tokom predstave se desi da ona u jednom momentu oprosti svojoj majci i zato za mene taj oproštaj je neka glavna tema u predstavi. Bilo je zadovoljstvo istraživati ove večna velika pitanja. Ja se nadam da ćemo dočarati publici ove velike heroje i heroine, do duše koje su dosta teška za igranje, pošto su matane kipovi. Ja se nadam da smo to približili čoveku iz 21. veka.
Povodom Dana državnosti u nedelju, dakle sutra u podne, u Etnografskom muzeju u Beogradu, koncert ima hor Kir Stefan Srbin. Čujemo Zavišu Špirića, šefa hora Kir Stefan Srbin.
Na programu će biti uglavnom duhovni program. Počinje sa Bože pravde, Davorina Jenka, tim što je sad i njegova godišnica, ako su mnogi slušalci zaboravili. Aleksandar Galanski, Oče naš, originalna verzija, blaženi pojanje po starom načinu Srbija, da ispravi Cija Tihomir Ostavić, Ninje otpušajaši Davidovski, Govedarica tijelo Hristovo, Georgije Maksimović dostojno jest, ima još par stvari, to je kraći program. Tako da završavamo sa Ostani Srbije tekst Dosite Obradović, umetnički rukovodilac je Mijamira Stanišić Špirić. Drago nam je ako odvojite vreme u sredini dana i izvolite dođite na koncert, tako da ovako mala prigoda Etnografskog muzeja.
Naš poznati saksofonista Jovan Maljoković je dobitnik i nagrade za životno delo koje će mu biti dodeljeno na internacionalnom festivalu Nišvil. Direktor ove manifestacije Ivan Blagojević.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Nišvil Jazz Festivala je gospodin Jovan Maljoković. Inače je ovo 10. put kako se dodeljuje ta nagrada i da podsjetim da su od Nade Knežević, Duške Gojkovića, Miše Vlama, Stjepka Guta, puno eminentnih umetnika dobila tu nagradu, a gospodin Maljoković je svakako zaslužio. Ja imam, kažem, jednu rečenicu koju sam rekao da je bio dosta previše mlad da bi dobio nagradu, ali evo sada to nije tako situacija. Šalu na stranu, on je istrčao jednu ogromnu kilometražu, rečeno engleskim rečnikom, od prvih jazz klubova po Nemačkoj do nekih turneja sa Đorđem Marjanovićem po Rusiji, evo do svojeg sopstvenog posla, znači aranžer, kompozitor, saksofonista, 10 albuma, jedna sjajna karijera i on će imati tu privilegiju da otvori Nišvil Jazz Festival, što je inače tradicija da političari ne otvaraju Nišvil, već to rade dobitnici nagrade za životno delo 13. augusta na otvaranju Nišvil Jazz Festivala.
A kako je na sve to reagovao naš poznati instrumentalista, sjajni muzičar, saksofonista Jovan Maljoković?
Dobar dan, želim sve da pozdravim i moram da kažem da sam veoma počastvovan što sam dobio ovu nagradu za životno delo na Nišvilu, jer svi ljudi koji se bave džezom i koji organizuju džez festivala ulažu velike napore, jer uopšte u današnje vreme nije lako održati jedan džez festival. Ja se također bavim Valjevskim festivalom koji ove godine slavi 31. godinu i znam dobro koliko je teško, koliko treba energije i rada da bi se napravio kvalitetan festival. A što se tiče ove nagrade Nišvila, ona mi je draga jer svaka nagrada iza sebe nosi veliki rad i trud i požrtvovanja. Ja sam stvarno celu karijeru se bavio džez muzikom, sve sam posvetio džezu, putovao sam mnogo po svetu, svirao na mnogim velikim festivalima, predstavljao svoju zemlju, što mi je specijalno drago da po tim dalekim zemljama svirao zvuke naše Srbije. mislim da ova nagrada stvarno dolazi u vreme kada mogu da pogledam iza sebe, a iza sebe ostaje stvarno veoma velika karijera, velika putovanja, sviranje sa mnogim muzičarima, mnogi festivali. Drago mi je što će otvoriti 13. augusta Nišu.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Ova dvorišta puna neba i ptica uđu ko muzika star nekud duboko u nas. Bila sam s tobom srećna konačno.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju U vreme sporta i razonode.
Časova i 36 minuta. Sutra je, poštovani slušalci, svetski dan dece obolele od karcinoma. Danas govorimo o NURDOR-u, nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Predsednik Todor Mančić je sa nama u studiju. Todore, pozdravljam vas, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Meni je nekako uvek žalostno što se setimo ovoga kada je tek svetski dan. Naravno da bi o tome, ali i o nekim drugim mukama koje razni ljudi, razni dobri ljudi imaju i sa kojima se sreću. Dakle, trebalo bi se češće setiti, ne samo jednom godišnje. Ali šta je tu je, evo dakle, svetskog dana koji je sutra i dosta povoda da popričamo o tome.
Jeste, teška je tema. Teška je tema, ali mi se u udruženju trudimo da tu temu ne otežavamo našim problemima, nego da se potrudimo da budemo optimistični i da se veselimo svakom danu i da naučimo naše roditelje i decu koje se leče da se vesele svakom danu, da je to jedini način i put izlečenja. Mi svaki dan mislimo na njih i ove godine nam je akcija, na svakom balonu će pisati "Seti se svaki dan". Svaki dan je važno znati se razboli po jedno dete u Srbiji i to je 360 deca otprilike godišnje. Vrlo je važno razmišljati o njima i znati da su ona tu. I sad u ovom danas, u ovom trenutku je jednom detetu otkriven malignitet. Nažalost, ali to je tako i mi ne možemo zatvoriti oči pred tim, ali možemo da budemo optimistični, da se potrudimo da prihvatimo to i da drugima kažemo da to postoji, da ne možemo zatvoriti oči pred tim. Nadam se da će biti prilike da razgovaramo i drugim danima.
Mnogo, sigurno, mnogo je onih kojima je upravo optimizam pomogao i deca su tako i naučena da idu optimistički i sa glavom gore i nekako ta psiha je zaista čudo kada čovjek sebi kaže ja želim, ja hoću, ja mogu i može da se pobedi bolest.
Znate, kad je moje dete bilo bolesno, ja sam pokušao nešto da smislim, ali vi ne možete smisliti ništa. Sve što je potrebno da se vašem detetu pomogne, znaju lekari. Oni se bave time. Naši protokoli su kao i svuda u Evropi. A šta mi možemo kao roditelji da uradimo? Mi možemo da bodrimo sebe i dete, da budemo uz njega, da se igramo sa njim, da mu odagnamo misli, da pokušamo i svoje misli nekako da usmerimo u optimističnom pravcu.
Već petu godinu NURDOR organizuje edukativne radionice za roditelje na hemato-onkološkim odeljenjima, takozvana Šoljica razgovora.
Jeste. Šoljica razgovora je jedan od naših najuspešnijih projekata. Tu za vreme dok roditelji, nutricionisti, lekari, psiholozi pričaju sa roditeljima, za to vreme se volonteri igraju sa decom koja kad se odvoje roditelji od njih i tu roditelji pokažu i kažu sve što im smeta, sve što im treba, dobiju savete i to je u stvari jedno prava šoljica razgovora. Mi sa njima provedemo određeno vreme na svim klinikama u Beogradu i potrudimo se da im prenesemo svoje iskustva ili sve njihove dileme da uklonimo da bi im bilo što lakše. Znate, ponekad je ta neka sumnja i strepnja mnogo teža od samog problema.
Kada pominjemo roditelje i ono što prolaze sa svojom decom, odeljenja, bolnička odeljenja su krajnje neuslovna i dan danas, makoliko se trudili, makoliko renovirali, sređivali zavese, farbali odeljenja, međutim, roditelji spavaju na stolicama, tu je i nedovoljan broj sanitarnih čvorova i niz drugih problema.
Pa jeste, mi se trudimo da svaku kliniku i svako mesto gde se deca leče od malignih bolesti što je moguće bolje opremimo u okviru naših mogućnosti. Mi smo do sada puno uradili i bolnice su se promenile u ovih posljednjih 5 godina na bolje. Napravili smo igraonice u bolnicama gde deca mogu da se igraju. To su male prostorije, ali u njoj imaju 2 kompjutera, imaju igračke i bar na trenutak mogu da se odvoje od problema. Nisu više u bolnici, čim uđu u tu igraonicu, to je već njihov raj i oni mogu tu da se igraju sa svojim drugarima iz susednog boksa. Mi smo napravili roditeljske kuće u kojima imaju slične igraonice i shvatili smo da je deci u tim u tim danima kada moraju da se leče to izmeštanje iz njihove prirodne sredine, znači od kuće i od drugara, najteže pada. Nisu njima problem lekovi, mučnine i tako dalje. Jesu, ali nije tako strašno. Ovo im je mnogo teže. Da izostanu iz škole, da ne budu sa svojim drugovima, da izgube kosu, da ne mogu da razgovaraju više sa onima sa kojima su do juče razgovarali. Uopšte to im je problem. Kad mogu da se poigraju malo, njima je odmah bolje. I oni to vole.
To je što se tiče izostanka dece, koje su da bome najvažnije. Šta je sa izostancima roditelja? Kako roditelji tu situaciju koriste i da li mogu? Naime, pretpostavljam da se nađu u nekom cajtnotu, da se nađu u nekom praznom prostoru. Kako dobiti bolovanje jer je dete bolesno?
Jeste. Pa vidite, do sada mi smo još prošle godine krenuli sa inicijativom da se promeni zakon o bolovanju i napisali smo zajedno sa Advokatskom komorom Beograda zakon o promeni zakona o bolovanju. Taj zakon smo uskladili sa evropskim standardima da ne bi bilo nekakvih problema i on je prošao svu skupštinsku proceduru. To je bilo prošle godine u prošlom sazivu skupštine. Nije prošao taj zakon. Poslanici nisu imali sluha. Ove godine smo ponovili tu inicijativu i nadamo se da će taj zakon proći. Nije normalno da terapija detetu obolelom od maligniteta traje 2 godine, a da roditelji posle 4 meseca dozvoljenog bolovanja moraju da daju otkaz da bi bili uz dete koje možda živi poslednje trenutke u njegovom životu. Ili da dobijaju 65% nadoknade, a zna se da se troškovi više struko uvećavaju dok je dete bolesno.
Todor Mančić, predsjednik Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, naši gosti u narednim minutima u emisiji Vreme sporta i razvoja na Radio Beograda 1. Pesma čiji je autor i izvođač Đorđe Marjanović i jedan od onih naših javnih i kulturnih poslanika koji će sutra dobiti značajan Sretenjski orden ukazom predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. I nekako ovoga trenutka, dok razgovaram sa Todorom Mančićem, predsjednikom Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, konstatovali smo da imate i zaista veze sa sportom. Dakle, jedna divna pobednička priča.
Jeste. Mi već 3 godine vodimo decu u Mosku na svetske pobedničke igre. To su deca izlečena od maligniteta i oni se takmiče u okviru svojih mogućnosti u raznim disciplinama. I budu u Moskvi 4-5 dana. Sve to plati ruska organizacija, koja ne vladina organizacija, koja uspe da u jednom trenutku ima oko 2.500 ljudi iz celog sveta, odnosno dece iz celog sveta koje se takmiče. Neverovatno. Ali ta deca se stvarno bore. Oni su i ovako u životu borci. Oni su pobednici već time što su došli tamo, ali oni se ozbiljno bore. Evo imamo za mesec dana, vodimo decu na zimski kamp i mi na tom zimskom kampu isto tako decu koja su posle određenog vremena kao vid rehabilitacije, povedemo ih i učimo ih skijanju 7 dana. Imamo i drugi kamp koji se dešava u Ivanjici, to je letnji kamp. Na tom letnjem kampu imamo razno razne sportske aktivnosti, možda čak i vaši slušalci nikad nisu probali. Na primjer, učimo ih streličarstvu, pa onda rone, penju se uz zid, ono, mislim se zove free climbing ili tako, i onda jašu konje. Znači, deca koja su se izlečila od maligniteta, od raka, oni znaju da jašu konja, zato što ako su bili s nama u Ivanjici, oni već 5 godina mogu da jašu konja ili da gađaju lukom i strelom.
Koliko deca vole da razmenjuju iskustva sa onima koji su, nažalost, imali tu sudbinu da ih zadesi opaka bolest? Da li vole da budu u društvu, da čuju šta se dešava drugima?
Nisam se razumeo. Mislite
da... U komunikaciji sa drugom decom koje su takođe obolela od malignih bolesti.
Pa oni se druže, znate, oni kao i mi roditelji dece lečene od raka, mi ne moramo puno jednim drugima da kažemo, mi se dovoljno razumemo. Naše je teže razumeti ako niste imali tu nesreću, pa onda je malo to teže da se shvati kakvi su to trenuci i kako je to teško. Deca koje su se lečila od raka, i ona isto slično, ona se razumeju, i mi kad ih vodimo, otprilike 15 ili 20 deca je jedna grupa, gde i vodimo ih na skijenje ili u Ivanjicu, oni se druže, oni sede, pričaju. Što je najgore, oni imaju razumevanja i za decu koji su bili njihovi drugari, a više nisu tu sa nama. I onda za njih je sve to život i oni sve to razumeju i oni sazru mnogo brže nego njihovi vršnjaci, i pravo je zadovoljstvo biti sa njima, jer možete ponekad da čujete mnogo pametnih stvari koje ne biste čuli ni u nekom akademskom društvu.
Upravo o to da je moje pitanje, da li im smeta da slušaju tuđe iskustva ili da li vole, i drago mi je da se prećutno razumeju, što je veoma bitno.
Absolutno.
Dosta se razumete, Todore, govorimo o udruženju Nurdori sa ljudima iz raznih fela, hajde da tako kažem narodski. Radio Beograd 1 sutra u podne prenosi koncert koji će povodom Svetskog dana deca bolela od raka održati kompozitor Aleksandar Simi sa svojim ansamblom Serafim i brojnim gostima. Sinoć je u Novom Sadu održana i humanitarna modna revija u svečanim salonima na Petrovaradinskoj tvrđavi.
Pa jeste, znate, mi se trudimo da proširimo krug ljudi koji nas podržava. Što je više ljudi, to je više ljudi oko njih koji će znati da mi imamo potrebu za nečim. Nama nije novac najvažniji, nama je najvažnije da ljudi razumeju čime se mi bavimo, da imaju osjećaj da u slučaju da se desi u njihovoj okolini nešto, mogu da znaju da će time što će se nama obratiti, mogu da dobiju neku pomoć. To je u stvari najvažniji cilj našeg udruženja, da budemo na svakom delu ove naše zemlje, Srbije, i da se zna svuda za nas, da bi uvek mogli i što brže da pomognemo nekim roditeljima ili nekom detetu. Mi smo do sada u bezbroj situacija bili u kojima smo pomogli roditeljima ili deci, i nama je drago da pomognemo. Mi smo i napravili udruženje da bi pomogli. Što je veći krug ljudi, što je različitiji spektar tih ljudi koji su oko nas, to je veća šansa da drugi ljudi čuju za nas.
Nadam se da ostaje dogovor evo, javno postignut prećutno. Dakle, i mi se isto tako razumemo kao i mališani, da nas obaveštavate i kada bude ovaj pobednički skup, hoćemo da pratimo kroz ovu našu emisiju.
Da, mi ćemo da vas pozovemo kako dojene. To će nam biti drago da čujete nešto i od dece, kako se ona zabavljaju na našim kampovima.
Hajde da pomenemo samo u finišu ove priče koju smo zapravo tek otvorili i zaista želimo da tokom cele godine pričamo, da shvatimo da to nije nešto što se dešava nekome drugome, da je to sve prisutno i da evo, kako ste rekli, nažalost svakoga dana u proseku bar jedno dete se razboli od ove opake bolesti, što je zaista strašno. Dakle, veliki projekat u Nišu, dogradnja novog krila i opremanje dečeg hemato-onkološkog odeljenja, da ne preskočimo to, dakle, vredno je pomenuti.
Pa mi smo shvatili da je odeljenje u Nišu u najlošim stanju. Tamo smo pre 3 ili 4 godine uredili mokri čvor na tom odeljenju. Mokri čvor je izgledao katastrofalno. Mokri čvor je jedan na 7 majki sa decom. Užasno izgleda odeljenje, uopšte nije odeljenje za primjer i shvatili smo da mi moramo nešto tu da uradimo. Naša roditeljska kuća u Nišu koja prima 5 ili 6 porodica izgleda 10 puta lepše i bolje od odeljenja gde se ta deca leče. I kad je već tako, onda smo konkurisali u Italiji na jednom konkursu i dobili 40.000 evra koje moramo da potrošimo i da pokažemo šta smo uradili sa tim novcem ove godine. Imamo svoj novac koji smo sačuvali i prikupljali marljivo da bi ga potrošili u neku ozbiljnu svrhu, kao što je ovo. Taj novac je na računu naše podružnice u Nišu i on čeka. I mi imamo trećinu sume, ali smo krenuli u realizaciju plana, jer dok dobijemo papire, sad smo kod urbanističke dozvole, dok smo se dogovorili sa gradonačelnikom, sa svim ljudima sa kojima treba da se dogovori neko ko će da zida nešto novo, kao da je to nešto naše, a ne nešto što će služiti deci i građanima Niša. Ali, nažalost, posle svih muka, uspeli smo da dođemo do dobre volje kod ljudi iz Niša i da uz pomoć kliničkog centra i klinike, deče klinike za interne bolesti, dođemo dotle da ćemo, ja se nadam, u roku od 2-3 meseca početi da zidamo. Mi ćemo sazidati jedno novo hemato-onkološko odeljenje u kome će biti milina da se radi i u kome će se deca lepo osjećati i u kome će ljudi imati humane uslove, gde će moći normalno da budu u svoju decu, a ne da spavaju na stolicama, a glava im visi ili i tako 2-3 meseca. Mislim da je to stvarno neljudski. Tako i u ovim drugim, ali mi moramo da počnemo od nečega i evo, mi smo se odlučili da počnemo od Niša zato što je tamo stvarno najlošija situacija. Nama treba oko 350.000 kao prva procena. Nadam se ćemo to skupiti i da ćemo to završiti ove godine.
Da li Nurdor komunicira sa sličnim asocijacijama u svetu?
Jeste, mi imamo blizanac program sa sličnom organizacijom Agile Pričerka iz Italije, iz Bolonje. Oni su pre 2 godine proslavili svoju 30-godišnjicu rada. Nekako kod njih je ta tradicija duža. Oni su shvatili ranije da je potrebna takva pomoć i oni nam vrlo uspešno do sada pomažu i materijalno, a i savjetima, i vrlo smo srećni što ih imamo kao savjetodavce u stvarima kada treba se odluči o pravom putu naše organizacije. Mi smo uz njihovu pomoć uspeli nekoliko dece da odvedemo u inostranstvo da se tamo besplatno transplantiraju, ali to nije naš uspeh. Mi ne želimo time da se hvalimo, mi hoćemo da napravimo uslove da se deca ovde dobro leče i da se ovde transplantiraju i da se ovde sve završi. To je prava stvar.
Šta je sa decom iz nekih drugih krajeva Srbije koje danas nismo pominjali?
5 roditeljskih kuća mi imamo. 3 u Beogradu, 1 u Novom Sadu, 1 u Nišu. Kogod nije iz Beograda, Niša i Novog Sada, on može da dođe i mora da dođe u centar gde će da se leči. On može da dođe u našu roditeljsku kuću i naše roditeljske kuće su sad trenutno pune. Mi imamo oko 20 smeštenih kapaciteta za 20 porodica. Vrlo retko se dešava da su nam kuće prazne i nama uvek treba dodatni kapaciteti za smeštaj porodica. Mi u tim kućama se trudimo da im damo sve što im je potrebno, pa ponekad i hranu, ali dovozimo ih, odvozimo ih, psiholozi, roditelji koji razgovaraju sa njima, volonteri da se igraju sa decom, kompjuteri, hemija, apsolutno sve što mi možemo i koliko možemo da provedemo vreme sa njima, mi činimo, ali eto, uvek nam nedostaje kapaciteta, uvek bi mogla još neki krevet negde da se gurne, da još neku porodicu primimo, da ne moraju da plaćaju stan u Beogradu ili u Nišu ili bilo gde i da žive kod nekih rođaka, pa posle ne znaju rođaci kako da ih izbace kad se lečenje oduži.
Todor Mančić je predsjednik Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, čija adresa inače Čolak Antina, broj 16 u Beogradu. Broj 6 je bio naš gost. Ostaje dogovor i da dvome budemo u kontaktu i za sve stvari koje su bitne za Nurdor i za naravno ovu divnu dečicu, svu našu dečicu.
Hvala puno.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U udesu sportskog aviona na aerodromu u Ečkoj kod Zrenjanina dve osobe su poginule, potvrdila je portparolka zrenjaninske policije Valerija Čanji. Navela je da se na licu mesta nalazi tužilac i kada uviđaj bude gotov, policija će izdati zvanično saopštenje. U kontroli leta Srbije i Crne Gore rečeno je da se srušio dvomotorni avion tipa Cessna 310. U avionu su bili instruktor letenja i učenik jedne privatne škole letenja. Do nesreće je došlo dok su uvežbavali školske krugove u zoni aerodroma. Prilikom drugog zaokreta došlo je do pada letelice. Povodom 15. februara, Dana državnosti Srbije, na Kalemegdanu su ispaljeni počasni plutuni. Garda Vojske Srbije sa savske terase Kalemegdana izvela počasnu paljbu sa 10 plutuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uveren je da načelnik generalštaba Ljubiša Diković nije ratni zločinac i da je čestit čovjek. Nikolić je za politiku rekao da je sa Dikovićem razgovarao pred kamerama i da je time pokazao da ga podržava. U vezi sa najavama tužioca za ratne zločine Vladimira Bukčevića da će ispitati optužbe koje je protiv Dikovića izneo Fond za humanitarno pravo, Nikolić je ocenio da je biti tužila za ratne zločine u Srbiji vrlo delikatno. Prema njegovim rečima, Vukčević nije pion Haškog suda i ima potpunu samostalnost, ali nema nezavisnost. Predsjednik Srbije kaže da je na delu ponovo neka orkestrirana kampanja. Pregovori vlade s američkom kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo ušli su prema najavama iz vlade u posljednju fazu. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da su razgovori teški i da se čini sve da se nađe dogovor sa investitorom. Ako on izostane, postoji plan B. Proizvodnja se nastavlja pod kontrolom države. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio da će vlada i njegovo ministarstvo uzeti u obzir sve projekte koji mogu da omoguće dodatnu bezbednost u snabdevanju građana i privrede gasom. Antić je naveo da su među tim projektima gasovod Turski tok, zatim transjadranski gasovod koji bi trebalo da gas iz Azerbejdžana dovede u naš region, kao i novi projekat koji se odnosi na ponovno dovođenje gasa iz Sjedinjenih Američkih Država u Evropu i region. Na istoku Ukrajine od ponoći bi prema sporazumu iz Minska trebalo da nastupi prekid vatre. Agencije međutim izveštavaju da su nastavljeni žestoki sukobi između ukrajinskih i proruskih snaga i da je u posljednje 24 sata poginulo 28 ljudi. Ujedinjeni Arapski Emirati i Španija zatvorili su ambasade u glavnom gradu Jemena, Sani, zbog sve veće političke i bezbednosne nestabilnosti u toj zemlji. Ambasade u Jemenu prethodno su zatvorile i Saudijska Arabija, Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija, Francuska i Italija. Večeras i sutra uveče Srbija bira svog predstavnika na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Ko će putovati u Beč, znaćemo posle emisije Odbrojavanje koje počinje u 21 čas na prvom programu naše televizije. Prvo veče je revijalno kada će Bojana Stamenov, Danica Krstić i Aleksa Jelić saznati redosled svog sutrašnjeg nastupa. Konačnu odluku o pobedniku doneće žiri i publika u jednakom odnosu glasova, 50 prema 50. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je srebrnu medalju na takmičenju Panonija trofej u Austriji u disciplini vazdušna puška. Bronzu je osvojila Dragana Todorović. Panonija trofej je takmičenje u sklopu priprema za prvenstvo Evrope koje će se održati u martu. Vreme sutra, ujutru mraz, u nižim predelima mesimično magla, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, najviše dnevna od 6 do 11 stepeni. I u Beogradu jutro maglovito, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura minus 2, najviše dnevna 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Suzana Ivanjac. Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Let our love shine light.
17 časova i 7 minuta. Naravno, postoje neke stvari u životu koje imaju prioritet. Takva je bila upravo ova priča i želimo da su nam dečica živa i zdrava. I čuli ste, lepo je, zaista je lepo, bez obzira na neke teške momente koje su imali u svojim životima. Oni se bore, oni pobeđuju, oni se uz ostalo bave sportom i to je nešto divno, sport oplemenje. Odbojka je posebno lep sport i zdrav i zaista razvija apsolutno sve lepo u čoveku, lepe osjećaje. Siguran sam da Stevan Kovačević, naš uvaženi kolega koji u Novom Sadu sve ovo razume i prati je našu priču, ali će nam i reći kakva je situacija na prvom polufinalnom meču turnira Kupa Srbije u Novom Sadu.
Partizan vodi 9-6 protiv Radničkog u trećem setu. Prva dva je dobio 25-23, 25-18 je bilo u drugom setu i crno-beli se nalaze na korak od sutrašnjeg finala. U prvom setu crno-beli su se mučili. Očigledno, teško su poneli to breme favorita na ovom 50. jubilarnom kupu Srbije. To je rival iskoristio, vodio veliku borbu i tek u finišu Partizan je uz pomalo i sreće došao do tog prvog seta. Onda u drugom setu crno-beli su zaigrali kako igraju i u prvenstvu, znalački i za tim i čas se rešili taj deo igre u svoju korist 25-18. Sada već Partizan igra onako kako to želi, ne troši, čuva snagu za sutrašnje finale. A ko će biti rival crno-beli? Znaćemo posle utakmice između Vojvodine i Crvene zvezde. Dakle, između Vojvodine koja ima najviše trofeja u svojim vitrinama. Čak 13 puta novosađeni su osvajali kup Srbije. Crvena zvezda je jedno manje, ali Crvena zvezda je i branila skupa koji je osvojila prošle godine u Kraljevu. Dakle, bolji iz tog opršaja suprostavit će se sutra, tačno u 18 sati, ovde u maloj dvorani Spensa u Novom Sadu, najverovatnije Partizanu, jer kako sada stvari stoje, trebalo bi da se dogodi istinsko sportsko čudo, pa da Radnički preokrene ovaj meč u svoju korist i da dobije crno-bele. Početit ću još jednom, 2-0 u setovima za Partizan i 12-6 u trećem, najverovatnije odlučuje se sve.
Hvala najlepše Stevanu Kovačeviću, čućemo se po završetku trećeg seta, vidjet ćemo da li će dobiti ujedno i kraj utakmice. Što se tiče utakmica Bundeslige, boga mi, toliko golova da je to nezapamćeno, pokušavam da se berem, ima još desetak minuta do kraja, ali 22 pogotka na 4 utakmice, a na jednoj nema golova. No, pun pogodak svake subote u ovom terminu je i naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić, koji danas ima predlog jelovnika za nedeljni ručak. Milijane, dobar dan, pozdravljamo vas.
Dobar dan i puno pozdrava i zaista prelepog i sunčanog Kosjerića. Danas je bilo zaista lepo uživati u prirodi, a pogotovo ako znamo da su danas zadušnice, ali danas je i dan zaljubljenih, je li tako?
Naravno, da.
Pa da podržimo sve zaljubljene, pa normalno u to uračunavamo i sebe, je li tako?
A uračunavamo i Svetog Trifuna i tu mora naravno kao zaštitnik vinogradara.
Pa malo vinca ustoje.
E, to.
Tako je, malo vince, ja sam se pripremio za jedno predivno jelo za one zaljubljene, to mogu večeras za vrlo kratko vreme da pripreme, a sutra reprizu toga jela, to je piletina sa belim vinom u pavlaci. Izuzetno jedno lepo jelo, normalno prilog će biti karpio, ali ja da kažem da nije skupo, pogotovo za one koji često zovu, kažem, ali šta jeftinije, a najpre da ja kažem šta je potrebno. 1 kg pilećeg mesa, 1 kg karpiola, 2 čena beloga luka, 1 kašika masti, pola litra pavlake, pola litra beloga vina, so, biber, 1 kašika brašna i vrlo malo muskat oraha koji će u kombinaciji sa belim vinom i on sam izuzetnog je ukusa i mirusa, inače ga naše domaćice mnogo koriste za razne kolače. I dobit će zaista jedno predivno jelo. Vrlo jednostavno se priprema tako što se pileće belo meso iseče na male šnicle. Vrlo malo se posoli, a zatim se prži u tiganju na vrlo malo masnoće ili nimalo masnoće. Čak se više, svi mi skoro imamo te teflon tiganje, tako da kada se šnicle ispeku, mi lepo u jednu šerpu malo veću, jel, negde oko 3-4 litra, zagrejemo ovu jednu kašiku masti, sitno iseckamo beli luk, stavimo ga da se vrlo malo protrije, zatim složimo šnicle. E kad složimo šnicle, onda zajedno sve umutimo pola litra vina, pola litra pavlake, jednu kašiku brašna, sve to u jednu posudu, dodamo vrlo malo muskat oraha, soli i bibera, sve to po želji, prelijemo šnicle i krčkamo nekih 15 minuta. E dok se šnicle krčkaju, mi u jedan lonac stavimo vodu, vrlo malo posolimo, kada voda proključa, dodamo karpijol i kuvamo ga nekih također 15-20 minuta da omekša. Vodu odsedimo, karpijol lepo očistimo one krunice, šnicle poređemo na jedan led, oval pošto je to svečano, a kao prilog stavimo tako bareni karpijol, dodamo malo peršunovog sitno seckanog lišća, odnosno list, i zaista božanstveno jelo. I kako nastaviti dalje? Pa nastaviti uz bocu veloga vina, pa čin čin za zaljubljene, i to bi bilo Željko, to bi bilo Željko. Sve, ali da ponovimo, znači jedan kilogram pilećeg mesa, jedna glavica otprilike, to je negde karpiola, ima da se nađe, ima ga i zaleđeno, kako god da, dva cena beloga luka, jedna kašika masti, pola litra pavlake, pola litra belog vina, so, biber i jedna kašika brašna i peršunov list.
Ukoliko čujete ovaj klokot, to je ovaj moj špricer, samo bez vina, ja ne smijem dok radim.
Tako je, pa dobro, posle emisije brzo se treba vaćiti posla,
da,
i onda brzo pripremiti, zaista i dama, a i sam slavljenik, odnosno zajedno, mogu da naprave to jelo brzo i da uživaju u večerašnjoj večeri, a tu reprizu mogu da ponove i sutra.
E, onaj ko bude prvi pozvao neće imati mogućnost za reprizu, nego će odmah dobiti vašu knjigu, milijone.
Tako, dobit će knjigu, dobit će i Usa roman Johanovo srce, tu je naš Peđa, čeka na 060-4-0-10, po stalom uhodanom pravilu i sistemu, idemo dalje. I hvala svima onima što se javlja, ali mogu reći kako mi Peđa kaže da se mnogo, mnogo javlja i nažalost ne mogu svi dobiti knjigu na poklon, ali zato postoji mogućnost da se kupi, ima je na svim trafikama i knjižarama u celoj Srbiji.
064-3-0-10, hvala od srca našem vitizu kulinarstva Milijanu Stojaniću. A večeras u 20 časova ustanovi kulture, muzičko-poetsko veče Ljubav i vino u pesmi. Pored ansambla Liber Quattro, bit će tu i nekoliko pesnika, među njima i Gorjana Ana Dabić.
U okviru koncerta ansambla Liber Quattro na ustanovi kulture Palilula nastupaju tri pesnika. Kazivanje je predviđeno ljubavne poezije, obzirom da je to i dan zaljubljenih, sa jednim posebnim scenskim pristupom predstavljanja poezije, koje će biti svojevrsna mala predstava. S tim u vezi vas radošću očekujemo da dođete i da se družite sa nama i da podelimo jednu lepu atmosferu punu ljubavi.
A mi delimo tri puta po dve ulaznice za muzičko-poetsko veče Ljubav i vino u pesmi. Imate dovoljno vremena, dakle večeras u 20 časova, ustanova kulture Palilula, nekadašnja ustanova braća Stamenković, tamo kod hale Pionir, Mitropolita Petra broj 8, naš telefon je 3225-099, 3225-099, tri puta po dve ulaznice za vas, poštovani slušaoci. Što se tiče odbojke, čekamo da nam se nešto docnije javi Stevan Kovačević, a ovo je naša porodična, nadam se, ukusna torta. Od svega pomalo, za svakoga ponešto. Stoga sam zaista zadovoljan što imamo divne goste danas. I takva je situacija i sada. Ivanka Vanja Radmanović uz neke lepe priče, inače dizajnerka iz Njujorka, trenutno u Pančevu, ali evo kod nas u studiju. Vanja, dobar dan, dobro nam se pridružili.
Hvala, najlepše, dobar dan i bolje vas našlo.
Boga mi, vi kad krenete onako sa kreacijama kao dizajner, odmah se iskreiraju i neke nagrade, pa već za prvu samostalnu zbirku ste dobili lepo priznanje.
Jesam, prva samostalna zbirka izašla je 2013. Izdavač je bila izdavačka kuća Arte i za tu knjigu sam dobila nagradu Poet godine.
Dakle, nešto lepo, i vidim uz knjigu se nalazi i kompakt disk gde su i naši poznati glumci.
Tako je. Znači, već ste rekli, taj disk sadrži u stvari 33 odabrane pesme iz knjige i te stihove na disku govore Lora Orlović i Žarko Lušević.
Inače, sav prihod od prodaje diskova bio je još uvijek namenjen Savezu slepih Srbije.
Tako je, tako da. Je. I 20% od knjige.
Evo, već zovu naši slušalci što se tiče karata, pretpostavljam da će biti neki knjiga, ali hajde da to sačuvamo do daljnjeg. Pančevo vam budi inspiraciju, pretpostavljam, i za ova vaša dela, za vašu poeziju.
U Pančevu se najlepše piše.
Pre 20 godina ste i počeli da pišete pesmu.
Malo više. Prosto se plašim da kažem cifre.
Pa ne, morate,
iz gimnazijskih dana pišem. Moj profesor filozofije bio moj mentor, čuveni Moma Paraušić, i on me, da tako kažem, uveo u svet poezije. I dugo pišem, ali eto, nisam objavljivala osim u nekim zbornicima, odnosno u pančevačkim rukopisima. Ta vrsta zbornika i dan danas prisutna u pančevačkom književnom svetu i mladi studenti i učenici gimnazije objavljuju njemu. Tako da su to neki moji počeci. A, kažem, evo, ova prva knjiga izašla 2013. A ove godine, odnosno, izvinjam se, 2014. preskočila sam jednu godinu, izlazi moja druga knjiga Rajski kavez. Tu je izdavač Udruženje književnika Srbije. I knjiga je ušla u prvih 10 naslova koji su oni objavili u okviru svoje obnovljene izdavačke delatnosti.
To je bio i neposredni povod. Zaista se vidim radosni, vidim to i na društvenim mrežama i na vašoj stranici. Lep, uvek i lep događaj svakako za svakog autora.
Da, apsolutno. Imala sam do sada dve promocije. Jedna je održana u novembru mesecu u Udruženju književnika Srbije i zaista moram da kažem da je taj podstrek i kako bih rekla, velikodušnost mojih sada kolega, jer sam umeđu vremenu i primljena u Udruženje književnika Srbije, bio izvanredan i toliko inspirativan, i mnogi od njih su mi postali ne samo dobri prijatelji, već i mentori. A ovaj drugi događaj se desio prošle srede, odnosno 11. februara u Narodnom muzeju Pančevo, i specijalan je između ostalog i zbog toga što je Pančevo grad u kome sam odrasla, u kome sam i počela da pišem, i ta publika mi je otprilike kao jedna proširana porodica, tako da je taj događaj iz tog razloga još više uzbudljiv.
Predlažem da čujemo nešto što ćete nam vi najprije ispričati, Starac, gnom i kletva. Mm-hmm. To je?
To je pesma iz moje prve knjige Amarant ili o besmrtnoj ljubavi. To i jeste pesma koja otprilike na neki način nosi ovu zbirku. U zbirci se dvoje ljudi traži kroz 10 života. Neki put se prepoznaju, neki put se ne prepoznaju, a tragaju za tom svojom uzajamnom besmrtnom ljubavi.
U svim romanima nećete nam otkriti kraj, da li se na kraju nalaze ili će se
večito... To ćete morati da pročitate, ali suština je da ova knjiga na neki način budi nadu da je to zaista moguće i da postoji izvesnost srećnog kraja.
Čujmo ovu divnu pesmu Ivanke Vanje Radmanović, kazao je glumac Žarko Lošević.
Starac, gnom i kletva. Iznenadio me dok sam sedlao konja visoki starac, vodenih očiju, bez trepavica, tanke, providne kože i tihog glasa koji nisam uspeo da izbegnem. Rekao mi je: ovaj gnom ovde mi je svedok, njemu je obećana ovako sablazno rugobatnom. Oskrnavio si obećano, dao je trenutak sreće i strasti, oteo je od sudbine, i sada tvoja će kazna zbog ljubavi zabranjene biti 10 života. U svakom će ti ona uzmaći. Provodit ćeš vreme tragajući za njom, često je nećeš prepoznati, kaznit ćeš je ne znajući ljubavlju svojom. A i kad je prepoznaš, gledat ćeš kako joj se duša oprašta od tebe, želeći da makar jednom umreš pre nje. A spas, iskupljenje, pamtim da se gnom nasmejao. Starac je odmahnuo glavom, traži, to je tvoja kazna, a prokletstvo, nepoimanje nalaženja. Ješćeš joj iz ruke i mrzati je. Volećeš je kad je nema, nagu je nećeš doljubiti. Obučenu ćeš je mrzati, izbrisat ćeš joj osmeh, popit ćeš joj suze, a kad se možda i prepoznate, bežat ćete, baš kao i danas.
Zaista divno i pretpostavljam da znate šta će biti sljedeće pitanje za našu gošću Ivanku Vanju Radmanović, no prethodno pitamo Stevana Kovačevića da li je završen meč, odbojkaški meč u Novom Sadu. Evo sada da čujemo. Kolega Kovačević, da li je završen meč?
Meč je pre nekoliko trenutaka završen, Partizan je prvi finalista. Treći set je dobio još ubedljivije nego drugi sa 25-17. Dakle, maksimalnim rezultatom 3-0 u setovima. Partizan je pobedio Radnički i plasirao se u sutrašnje finale koje će početi u 18 sati. U tom finalu Partizan će igrati sa boljim iz večerašnjeg okršaja između Crvene zvezde i Vojvodine. Taj duel počeće u 18 sati. Partizan se protiv Radničkog Ponoviću mučio samo u prvom setu 25-23. U drugom je već bilo 25-18. U trećem 25-17. Rekao bih, Partizan je igrao onoliko koliko je bilo potrebno da bi se savladao ipak nejaki Radnički ove godine. Dakle, Partizan prvi finalista jubilarno 50. kupa.
Hvala najljepše. Što se tiče fudbala, 26 golova postignuto na utakmicama Bundeslige. Evo kratkog preleta rezultata. Borussia Mönchengladbach 1-0, Bayer Leverkusen Wolfsburg 4-5, Bayern München Hamburger 8-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 i Werder Bremen Augsburg 3-2. Kakva goleada! Ivanka, vama nije smetalo, izvinite, možda je ovo malo muška priča, odbojka i fudbala, ali ovaj, naši slušalci to voli, svako voli nešto. Tako.
Naravno.
Da. Pitanje koje se nametnulo, dakle, ova saradnja sa Žarkom Luševićem, eto, vidjeli ste se i konačno realizovali ste ovaj projekat zajedno.
Jesmo, Žarko je drag prijatelj i veliki prijatelj i kad smo počeli da pričamo o toj mogućoj saradnji, on se zaista velikodušno složio, kao i Lora Orlović, da učestvuje u ovom projektu. Vi ste pomenuli da je u stvari prihod od tog CD-a bio namenjen i jeste Savezu slepih Srbije. I Žarko i Lora imaju veze sa Savezom slepih još iz studentskih dana. Znači, kao studenti glume su sarađivali sa njima, odlazili tamo, čitali stihove i vrlo su kažem velikodušno i bez ikakvog da tako kažem razmišljanja pristupili ovom projektu. Naravno, svi oni koji su učestvovali u stvaranju ove knjige i u stvaranju ovog projekta su učestvovali bez ikakve nadoknade, znači sve je urađeno pro bono.
Vanja, evo, dakle, neposrednog povoda što ste tu, Rajski kavez, 50 pesama o strasti i istini.
Nastavak priče.
Oni se još uvijek traže.
Pa, ovdje su se našli. Ova knjiga je malo drugačije koncipirana od prve. Sastoji se iz dva dela.
I taj prvi deo se zove Rajska bašta i tu ljubav naravno cveta. Kavez je, da tako kažem, samo izabran. To je drugi deo knjige i u njemu dvoje ljudi koji se ovde sreću u toj knjizi završavaju svaku u svom izabranom kavezu. Jedno u kavezu ljubavi, a ova druga osoba u kavezu svoje svakodnevice.
Šta označava broj 50?
Broj 50 je dosta simboličan. To je sveobuhvatan broj. Ima razna tumačenja i ja sam ga baš zbog toga i izabrala. Čak i činjenica da su ova dva poglavlja u knjizi podeljena na po 20 pesama i to takođe ima svoje značenje. Ja ću ostaviti slušalcima da to pogledaju sami, da neka istražuju. To nije loše. Uglavnom, knjiga jeste zasnovana dosta na simbolici. Prvo što se nametne onima koji čitaju, to je da je ovo zaista jedna knjiga ljubavne poezije i dobro je da pričamo o njoj na današnji dan, dan zaljubljenih. Naravno, ima tu i nekih primesa, da tako kažem, senzualnog ili erotskog. Međutim, dosta ima simbolike koja se bazira ne samo na značenju brojeva, već i na mitskom, na mitskim motivima, što iz naše mitologije, što iz svetske mitologije. Ima tu dosta i misa onih pesama, znači tog nekog samoistraživanja, traganja za tome, za suštinom, da tako kažem.
Malo čas sam pomenuo sport, da li više vole muškarci ili dame, tako i sa vama kada je u pitanju ono što radite, negirate svaku podelu književnosti na ono žensko i muško pero.
Tako kažu, da. Ja vrlo često pišem u muškom rodu. I jedna i druga knjiga imaju, većina pesama je napisana baš iz muškog ugla. To je, da tako kažem, jedan mali eksperiment sa moje strane, mada znamo da postoji puno pisaca muškaraca koji pišu opet iz ženske perspektive i interesantno, njih to nikad niko ne pita zašto.
I pretpostavljam da će biti još prilika za druženje sa ljubiteljima poezije i onoga što radite širom Srbije.
Da, planiram, što se tiče ove poslednje knjige, sledeća promocija će biti verovatno u Gradskoj biblioteci Novi Sad, oni su mi bili domaćini prošle godine. Imam u planu eventualno druženje sa našim kulturnim centrom u Londonu. To je isto jedan projekat koji je vrlo zanimljiv. Vidjet ćemo, naravno, obavestit ću vas gde još, puno planova. Inače, radim takođe na sledeća dva naslova. Jedna je knjiga misalne i ljubavne poezije koja je zasnovana ovoga puta na indijskoj mitologiji. Zove se Chandan, to je radni naslov. Inače, Chandan na sanskritu znači sandalovina. A druga knjiga, radni naslov, se zove Gde je moja kuća?
To je ono što pamtim sve vreme svog zatočeništva. Kad jednom naučiš da letiš, svaki kavez je premalen. Šteta. To je samo deo onoga što se nalazi u rajskom kavezu. Moram da pomenem i New York u kome ste živeli i živite. Verovatno ste ovde sad na nekom odmoru ili...
Ovde sam godinu i po dana, ostajem ovde, da, jer eto nekako zahvaljujući ovoj prvoj knjizi prosto se promenio moj fokus životni. Neki put se to tako desi, život je vrlo nepredvidljiv i vrlo sam posvećena ovome što radim. Mislim da sam za godinu dana uspela da nekako sebe plasiram ovde dosta brzo i ovo me ispunjava na jedan drugi način, isto je tako kreativan posao. Svaka od ovih knjiga nije samo skup pesama koje sam napisala, već je takođe i projekat sam za sebe, znači i u jednoj i na jednoj i na drugoj radila je grupa vrlo kreativnih ljudi, konkretno Rajski kavez, ilustracije su delo jednog našeg mladog umetnika, doktoranta Fakulteta likovnih umetnosti Vuka Vučkovića. Video prezentaciju za promociju je radio takođe doktorant akademije, odnosno uvek se zbunim tu, Fakulteta likovnih umetnosti Wendel Vaštag. to su sve mladi ljudi, vrlo kreativni ljudi. Ja zaista volim da okupim oko sebe grupu talenata koji su onda za mene inspirativni. I verovatno oni koji me potraže na Facebooku vidjet će izveštaj, odnosno slike, na primjer sa posljednje promocije. Jedan od tih mladih talenata je pesnik Nemanja Dragaš, koji je opet velikodušno, znači hoću da kažem da sam okružena velikodušnošću, pristao da čita te moje stihove. On je inače jedan od najtalentovanijih pesnika u Srbiji, 22 godine, nosilac preko 40 nagrada. Vrlo, vrlo inspirativno društvo.
Vanja, samo još jedno pitanje. Diplomirali ste na Institutu mode i tehnologije, da. Pa sad u New York je onako jedan veliki, veliki, ogroman grad, ali kako se kotiramo u odnosu na New York?
Pa znate što, interesantno da me to pitate. Baš sam sinoć imala jedan razgovor gde su se moji prijatelji složili sa mnom da Beograd ima tu neku energiju koja je na neki način vrlo slična New Yorku. Znate, postoji ta jedan tempo života, postoji ta neka mladolikost, specijalno ovde u centru, ta neka, bez obzira na našu situaciju, znate, bez obzira na taj mrak o kome mi stalno pričamo ovde, kad izađete na ulicu, to je nekako, ne znam, ja to osjećam. Možda zato što sam došla sa strane, pa mi je milo kad vidim koliko su lepi ljudi na ulici, koliko su animirani, sa kojom energijom koračaju. I to je ono što ja mislim da je paralelno sa New Yorkom. New York ima isto takvu energiju, tu mladu stvaralačku energiju.
Naš dobri Bane Jerković, producent ove emisije, morao bi da bude kao hobotnica sada, da stigne da podeli sve ove, da se javi na sve telefone. Dakle, donili ste lepe poklone i našim slušalcima u vidu vaših izdanja.
Jesam. Četiri rajska kaveza i četiri amaranta su na raspolaganju vašim slušalcima. Nadam se da će uživati u njima.
Pa vi ste divni. Dakle, amarant sa kompakt diskom i rajski kavez novo, dakle, vrlo aktuelno na tržištu. 3225099, pozivni za Beograd 011. Ivanka Vanja Radmanović nam je donela zaista divne darove. Zahvaljujem vam, pratit ćemo sve ono što radite i jedva čekamo ovo što ste već najavili, naredna ostvarenja.
Hvala vam najlepše.
Sportski spomenar.
Finale nisam gledao uživo, jer je moj otac tada kupio prvi televizor, to bio valjda prvi televizor u ulici, i onda sam kod kuće gledao ovako na televiziji tu utakmicu. To je bila euforija, to je bilo čudesno.
Gost, košarkaš Momčilo Pazman. Nedelja, 15. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Jao, koliko dama kod nas u studiju ovom prilikom, zaista se radujem i predstavljam još dve drage gošće. Sa nama sociolog Milena Stojković, stigla iz Rima, ide na balet, na Žizelu, ide ponovo u Rim. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče i koleginici Jeleni Milentijević, urednici u Blitz Ženi.
Dobroveče.
Baš mi je drago da ste se okupili, premda se vi niste ni rastajali ovih dana, je li tako?
Pa, sinoć smo bile zajedno u hotelu Moskva. Bila je jedna vrlo interesantna tribina gde smo pričale o braku, krizi u braku, razvodima, sa još dve jako interesantne saradnice, jedna advokat i psiholog, psihoterapeut, koji radi
porodični,
psihoterapeut, da. Tako da smo kreirali jednu malu mini agenciju beogradsku po primeru one koje ja imam u Rimu. I koja se baš bavi razvodima.
E sad, ne, niste morali dodati tajnu, ali dobro, to čuvam kao ono, da poentiram. Ali u svakom slučaju, kako piše u Blitz Ženi, tribina za baksuze u ljubavi, ja se izvinjam što sam bio opravdano odsutan, ali ovi računajte na nas kao da smo u punom sastavu. Dakle, svaki peti brak u Srbiji završi se razvodom, Jelena. Oni ostali su retko srećni i zato je bilo i vrlo potrebno da se napravi jedan ovakav razgovor, komunikacija da se uspostavi.
Da, mi smo, eto recimo ti podaci koje ste naveli, a to su zaista podaci koje smo dobili od Centra za socijalni rad u Beogradu, mi smo zato rešili da napravimo tu tribinu i zato smo odlučili baš da uradimo to na petak 13. da damo malo ironičan ton cijeloj teškoj situaciji i da bude to uoči dana zaljubljenih, da pokušamo da ljudima ne samo damo konkretne i korisne savete o tome kakve su naše pravne regulative, šta mogu da očekuju, kakvu vrstu pomoći mogu da očekuju od zakona i suda ukoliko reše da se razvedu, već i da im pomognemo, damo neki savet ukoliko žele da možda spasu svoj brak.
Hajde vas da pitam, pošto će Milena naravno imati svoj stav koji je razumljiv s obzirom na ono što je nagovestila, postoji li uopšte dobar razvod?
Pa postoji, ja mogu to da kažem iz ličnog iskustva. Eto.
I ko nas sastavi? Dakle, Milena Stojković je osnivač prve Evropske agencije za razvode. Pa nikad nisam ovakvog gosta, zaista se rade. Pa odakle to?
Interesantan je posao, da. A nastao je pre 8 godina. Ja sam studirala sociologiju, onda sam postala porodični medijator i videla sam da ljudi jako pate u tim kriznim situacijama i ne znaju kome da se obrate. I onda mi je palo na pamet da se bavim tim poslom, da organizujem psihoterapeute, medijatore, advokate, finansijske saradnike i da svi zajedno, znači, damo jednu pomoć na 360 stepeni. Znači, da se svi aspekti jednog razvoda uzmu u obzir.
Jelena, moram priznati da sam jedan od onih muškaraca koji od prvog broja čita Blitz Ženu i ostajem dosledan.
Divno, hvala.
Zaista, jer muka mi je od onih novina podvučenih žutim i zaista ih je u tolikom broju da nas pojedoše uz Blitz Ženu, tako neke još lepe novine i neke iz kojih mogu dosta da naučim, ali toliko je sve fino, umiveno, korisno, ne samo za dame, ne samo za lepši pol, nego za sve, ali i upravo uz neke savete poput ovih koje ste imali sinoć na tribini. Jedan čudno lep mir koji izbija prilikom čitanja vaše novine.
Drago mi je da to čujem i drago mi je da vi čitate Blitz Ženu, a evo, nisam preterano iznenađena, zato što kad smo objavili poziv čitateljkama da se jave i dođu na tribinu za baksuze u ljubavi, javljali su se i muškarci i bilo ih i sinoć tamo. Tako da, eto, čitaju i muškarci.
E, zašto baš u Rimu, draga Milena? Zašto baš tamo agencija?
Pa eto, tamo živim već 23 godine.
A to, ja sam mislio da se oni više razvode. Znam što, nije.
Pa oni se dosta više razvode u poslednjih 10 godina. To tako nije bilo učestalo ranije, jer su oni ipak jedna katolička tradicionalna zemlja. Ali sada je i tamo život se brzo menja i ljudi su počeli tamo dosta da se razvode na loš način, tako da mi pokušavamo da im to malo olakšamo, da im damo neke poteze koje treba raditi, neke koje ne treba, a volela bih da se sve to organizuje ovde u Beogradu.
Šta je sa onima, kad to kažem, ne moram da mislim samo na dame, jeste da je procenat veći svakako, ali ovaj ima i drugih slučajeva. Šta je sa onima koji trpe i ostaju u braku?
Pa znate kako, ima dosta tako ljudi. Donošenje odluke da se razvedemo je jedna vrlo teška odluka i vrlo je subjektivna, jer neki ljudi mogu da žive čitav život u nezadovoljavajućem braku, a nekima treba jako malo i posle 2 godine, tak, gotovo, zovemo advokate. Tako da je to vrlo subjektivna odluka, zavisi od čoveka do čoveka.
Evo, kao dokaz da redovno pratim Bliz ženu, ovaj dokaz da većina članica redakcije ovako ima zaista sređene porodične živote, da je bilo dosta beba u poslednje vreme.
Bilo je baš puno beba u poslednje vreme, a čekamo još jednu, svakog dana treba da stigne vest o još jednoj bebi. Tako da, eto, to je tako.
Da, pozdravljamo i glavnu urednicu Ružicu Mevorah.
4 bebe,
da.
Da, i čekamo 5.
Da. I Ružicu Mevorah, glavnu urednicu, pozdravljamo. No, malo da čujemo još, kako su pitanja najčešće bila na tribini? Da li se zakuvalo u nekom momentu?
Pa ja ovako moram da kažem da, je, da su gosti tribine vrlo teško počeli da pitaju. Mislim da se ljudi kod nas stide da govore o svojim ličnim problemima, o svom braku, uopšte o intimnim stvarima.
I samo kod stide nas, se i razvoda.
Stide se i razvoda takođe, stide se svega toga. I one su pitale i kad su počele u negde, čini mi se, trećini tribine, da, malo slobodnije da nešto pitaju, to su isto bila negde opšta pitanja. Jedna se žena usudila najkonkretnije da pita kako da privoli svog partnera da eventualno potraže pomoć stručnjaka. Što je isto kod nas nekakav bauk i to kao sad odete kod bračnog terapeuta, pa to znači da vi nešto niste kako treba, da neko tu nije normalan i tako dalje. Nekako je to sve negde stigmatizovano i loš ima predznak. A ne bi trebalo da bude tako. Prosto postoje, kada smo radili u Blic ženi razne teme koje se bave problemom braka i problemima zapravo u braku, pa smo pričali s raznim porodičnim terapeutima i onima koji prate razvod, ono što su nam rekli je sledeće, da u velikom broju, najvećem broju slučajeva, ljudi dolaze da se razvedu. I kod njih ne nedostaje ljubav, već nedostaju veštine za rešavanje konflikata. Veštine za rešavanje konflikata se kao i sve druge veštine vrlo lako uče. To uopšte nije nešto nesavladivo, niti je nešto ništa posebno, čovjek ne treba da bude ni pametan, ni ne znam šta, treba neko prosto mu pokaže, to je kao Kolumbovo jaje, to je vrlo lako onda uvesti neki red i nekako se razumeti.
Što se tiče ovog što ste pomenuli u Rimu, dakle, draga Milena, imamo, govorimo ovde o našim prostorima, imamo primer, nazovi mačo muškarca, gde je sve pod njegovom kontrolom, dakle, hajde, možemo reći neka vrsta tiranina, ili hajde, to se vodi kao neko nasledstvo. Sa druge strane, imamo i moderne žene, poslovne žene sa... koje često opet nailaze na problem muškaraca koji ne mogu da prate to što one rade. E sad, kako tu naći taj kompromis?
Pa znate kako, to se isto dešava i u Italiji, jer su oni isto jedna tradicionalna zemlja sa muškarcima koji vole da odlučuju, a i mnoge žene ne rade u Italiji, to se tek sada menja poslednjih 20 godina, tako da su baš te promene na nekom društvenom nivou dovele i do većeg broja razvoda. Upravo konflikte tradicionalne porodice, gde žena sedi kod kuće i bavi se kućom i decom, se dosta promenio. Žena sada ima svoj posao, ona je independentna, znači nezavisna ekonomski i može da odreaguje, da donese odluku da se ne uda ili da se razvede ili da ima decu, da nema decu koliko hoće. To ranije nije bilo
brak
moguće.
Brak je u poslednjih 50 godina.
I upravo ta promena društvena je dovela do povećanja broja razvoda.
Da, ja sam baš na to htjela da se nadovežem. Brak je u poslednjih 50 godina tek postao zajednica ravnopravnih.
U poslednjih 20-30.
Pa, negde pre 50, ali znači tada je krenulo. Naravno da tada nije moglo da bude u velikoj meri. Mera ta sve, je sve veća i s porastom te ravnopravnosti negde je i rastu i razvodi.
Meni ovo miriše na još tribina ovako. Ovo je početak.
Pa ja ne mogu da obećam, to sam rekla i kada su me pitali u Grand magazinu, hoće biti još, hajde sada seriju i tako dalje. Ja ne mogu da obećam jer je glavna urednica Ružica Mevorah u Kambodži, znate, kad se vrati, ona ako kaže može, bit će. Ja sam za.
Pa imamo još jedan petak 13. narednog meseca, idealna prilika.
Pa ja da se vratim idućeg meseca.
To, nemoj ni da ideš.
Nama je baš prijatno uzla. Milena, mogu da vas pitam nešto privatno? Volite li Chopina?
Jako. I vi ste to našli neko moje muziciranje.
A naravno.
Da, koliko je to pre 20 godina je izašla ta moja prva ploča Chopin Forever, za uvek Chopin. To su bili Chopinovi valceri, aranžirani jazz. I to je bio i povod mog odlaska u Italiju.
Pa, što ne svirate violinu ili nešto drugo, pa ponesete instrument, šta da radimo? Sada nemamo klavir.
Da, nemamo klavir.
I stvarno zbog Chopina, ostao ste tamo i preko Chopina do agencije za razvode.
Da, da.
Kažite mi ko ispunjava uslove da postaneš član agencije za razvode. Izvinite što ste se nasmijali, stvarno je kod nas nesakidašnji.
Osobe koje imaju brak koji traje više godine, koji imaju decu. To su obično teški razvodi, jer sve je komplikovanije kada su deca tu u pitanju, a posle par godina braka i gde nema deca, to je sve lako. Možemo da se pozdravimo sa osobom, e pa dobro, nismo uspeli u ovom zajedničkom projektu, gotovo, nema šta.
Niste razmišljali da pravite ekspoziture negde u drugim državama širom Evrope?
Razmišljala sam. Ali najviše bih volila ovde u Beogradu. Razmišljam o tom.
Pa mi ćemo da vas zadržimo odmah posle Narodnog pozorišta. Večeras i ostanite, evo, bar do petka 13. Zahvaljujem od srca. Dakle, načeli smo jednu lepu temu. Ja verujem da nije bilo dosadno, jer ovo je porodični magazin i dotakli smo. Mi želimo da porodice budu divne, da budu... Pa to je nešto najlepše na svetu. Šta ima lepše od toplog porodičnog gnezda, zar ne?
Pa naravno.
I ja se slažem.
Šta pišu u knjizi Ćao amore o tom?
Pa pišemo i na početku baš pričamo o tome kako može da se spasi jedan brak, kako mogu ljudi da nauče da komuniciraju na funkcionalan način i tako reše neke probleme. A to je i najveći problem. Kada se komunikacija funkcionalna zatvori, ljudi krenu da zovu advokate i tu onda postane jako teško da se zajednica obnovi. A sve to može, svaki problem može da se reši, samo ne treba da ljudi ćute oko toga, jer onda taj problem se raste kao testo i postaje sve veći i veći.
A niste mi rekli da stvarno namerujete da proširite kancelariju na Milan? Ja vidim da vi krećete sa ovim...
Da, pa postoji već i Palermo, Ancona.
Pa to je u stvari dobar biznis.
Pa... To je, znate kako, to je više jedna misija nego biznis, zato što...
Šalim se, naravno.
Da, ipak potrebna ljudima pomoć. Ima potražnje.
Gde ste bili predno 16 godina? Da vas pitam. Jelena, veliki pozdrav u redakciji, posebno onim bebama. Nadam se da su to buduće kolege. I naravno, čitamo vas i dalje.
Hvala. I mi vas slušamo.
E, Milena, draga, kad se vratite iz Rima, vi pravo kod nas, može?
Naravno, jedva čekam.
Milena Stojković i Jelena Milentijević bile su naše gošće u emisiji Rem Sporta i Razvrata.
Da se o mom životu pravi film barem strip,
il barem strip.
Da se o mom životu pravi strip, znam da bi bio sasvim negativan tip.
Za neke stvari imam strašan nos, opasan nos,
opasan nos.
Za neke stvari imam jeziv šmek, za vaše tužno srce imam pravi lek. I dobro znam vaš omiljeni stih, uopšte život bolje poznajem od svih, da vama treba neko tako fin ti.
A ste vi neki vrak?
I kada padne mrak, ugrozi ću vam brak. U vašem oku gori neki plan, opasan plan,
opasan plan.
U vašem oku blista neka strast, od tuđe voće ti si ona prava slast. Ja vidim sve što ne vidi vaš muž, vaš dragi muž,
moj dragi muž.
Ofarvan pramen ili neki novi ruž, ja vidim sve što ne vidi vaš muž. I život moj bez vas je bio jak, nikad me niko nije shvatio do sada. I neko može reći da sam pravi kak.
Ma baš ste pravi brak.
Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Se o mom životu pravi film, il barem strip,
il barem strip.
Da se o mom životu pravi strip, znam da bi bio sasvim negativan tip. Vaš suprug, dragi, hrče na sav glas, o, baš je prost,
mislite to.
Vaš suprug hrče u taj sitni čas, ko tako čeznem da sam pored vas. I život moj bez vas je bio jak, nikad me niko nije shvatio do sad. Neko će možda reći da sam pravi kad.
Ne, pa baš ste zlatni.
Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak.
Četiri i po minuta do 18 časova, hajde da pretrčimo još neka dešavanja kod nas. Evo, na primjer, da čujemo šta će nam reći Jovana Jaramaz, jer večeras je otvaranje zanimljive izložbe slika u zdanju Leila Records and Books u centru Beograda. Jovana Jaramaz.
Evo i danas jedno zanimljivo dešavanje u Leili, nastavljamo druženje sa različitim umetnicima. Večeras u 7 je otvaranje izložbe Dektator, izložbe slika Zorana Kize Radovića koji je tu sa nama i on će vam kazati par reći o samoj izložbi.
Izložba počinje u 7 časova večeras, izložba traje nedelju dana. Izloženi su radovi koji su nastali bukvalno u mom stanu. Koristio sam akrilik i kartone i drvo. Šta još reći, u pitanju su neki ekspresivni radovi. Trebalo bi ih bude oko 18, ali vidimo da prostor ne može da primi toliko, pa će ih biti nešto manje.
U Teatru 78 večeras od 22 časa salsa za zaljubljene. Više detalja od Željke Vasić.
Hvala puno, tako je. U Teatru 78 koji se nalazi u ulici Resavska 78, a u centru ima fantastičnu žurku za dan zaljubljenih. Dakle, nemamo nikakve ni promotorke, ni poklončiće, ali obećavamo fantastičnu kubansku atmosferu od 22 časa večeras, pa dođite da budete zaljubljeni i da se družimo zajedno.
U okviru ciklusa Najbolji od artisa u kući Kralja Petra I u toku je prva samostalna izložba akademske slikarke Tajane Kajtis.
Ali samo da najavim moju izložbu koja će biti otvorena 12. februara u kući Kralja Petra na Senjaku, to je Vasa Pelagića 40. Pozvala bih ovim putem sve slušaoce da dođe na otvaranje živici, dakle 12. u 7 časova. Izložba traje do 18. pa za one koji ne stignu da dođu na otvaranje, neka dođu u toku izložbe. Naziv izložbe je Puls tišine, bit će izloženi mojih 14 dela, 14 ulja na platnu. U pitanju je klasično slikarstvo, medijum je ulje na platnu. Na slikama će biti predstavljeni enterijeri, dakle moj intimni prostor u kom ja boravim, moje okruženje, tako da, eto, ne znam šta drugo da kažem, osim da sve ćete sami videti. Kustos i selektor mojih radova je Tamara Ognjević, koja će i otvoriti izložbu. Ovim putem bi da se zahvalim i medijskoj podršci Avant Art magazinu, kao i fondaciji Olja Ivanjicki, koja je podržala moj projekat. I oni, moram da naglasim da oni isključivo podržavaju žene umetnike, žene slikare, tako da, eto, ja sam imala priliku ovaj put da budem jedna od tih žena slikara, s obzirom da sam nagrađena za The Best of Artist za 2015. godinu u organizaciji Artist Centra.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Kulturno-umetničko društvo Bore Stanković iz Karavukova prijavilo se za učešće u najdužem i najvećem kolu na svetu, kolu koje će ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Predsednik Kulturno-umetničkog društva Bore Stanković Darko Micić.
Kulturno-umetničko društvo Bore Stanković iz Karavukova učešće u kolu za Guinnessa se raduje tome zato što je izuzetno dobra ideja i to će biti reklama naše zemlje u čitavom regionu, sigurno. Tako da ćemo mi su najmanje 50 učesnika učestvovati u tom kolu. Naš kulturno-umetničko društvo postoji jako dugo godina i radujemo se ovakvom jednom velikom izazovu koji će biti sigurno značajan i za nas, a i za sve učesnike. Nešto izuzetno veliko sa tolikim brojem učesnika pokazat će nas koliko volimo folklor, koliko volimo našu tradiciju i čuvamo i naravno koliko volimo svoju zemlju.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U avionskoj nesreći u blizini sportskog aerodroma Ečka kod Zrenjanina poginule su dve osobe, saopšteno je u zrenjaninskoj policiji. Nesreća se dogodila oko 13 časova kada se sportski avion Cessna 310 srušio nedaleko od aerodroma. Poginula su dva muškarca starosti 57 i 46 godina. Uzroci nesreće se još utvrđuju. Uviđaj su obavili zamenik osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu, policije i inspektori Centra za istraživanje udesa direktorata civilnog vazduhoplovstva. Povodom Dana državnosti pripadnici Garde Vojske Srbije izveli su danas počasnu artiljerijsku paljbu. Paljba je izvedena ispaljivanjem 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa sa Savske terase Kalemegdana u Beogradu. Dan državnosti Republike Srbije 15. februar biće obeležen nizom manifestacija u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet Sretenjski ustav. Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev čestitao je predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću dan državnosti uz ocenu da su odnosi dve zemlje dostigli nivo strateškog partnerstva. Američki državni sekretar John Kerry čestitao je vladi i narodu Srbije dan državnosti. Kerry je poručio da za razliku od 90-ih Sjedinjene Američke Države i Srbija sada zajedno rade na jačanju demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona. Premijer Crne Gore Milo Đukanović čestitao je svom srpskom kolegi Aleksandru Vučiću dan državnosti, poručivši da je saradnja u regionu i njegova stabilnost zajednički prioritet. Pregovori vlade s američkom kompanijom Esmerko o privatizaciji Železare Smederevo ušli su u poslednju fazu. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da su razgovori teški i da se čini sve da se nađe dogovor sa investitorom. Ako on izostane, postoji i plan B. Proizvodnja se nastavlja pod kontrolom države. Samo nekoliko sati pre stupanja na snagu primirja na istoku Ukrajine besne žestoke borbe. Prekid vatre treba da stupi na snagu u ponoć po lokalnom, odnosno u 23 sata po srednjoevropskom vremenu. U granatiranju centra Donjecka, uporišta proruskih snaga na istoku Ukrajine, poginuli su jedan muškarac i jedna žena. Granate su pale i blizu rezidencije lidera proruskih snaga Aleksandra Zaharčenka. Artiljerijsko bombardovanje potvrđeno je u gradu Gorlovka oko 20 km od Debaljceva. Rusija je optužila Kijev i pojedine zapadnoevropske zemlje za narušavanje mirovnog sporazuma iz Minska. Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi ocenilo da su se ukrajinski zvaničnici, kao i predstavnici nekoliko zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, u suštini solidarisali sa mišljenjem radikalnih nacionalista u ukrajinskom parlamentu. Kako se navodi, Kijev i Zapad počeli su da iskrivljuju sadržaj mirovnog sporazuma samo nekoliko sati pre njegovog stupanja na snagu. Večeras i sutra uveče Srbija bira svog predstavnika novogodišnjoj pesmi Eurovizije. Ko će putovati u Beč, znaćemo posle emisije Odbrojavanje, koje počinje u 21 čas na prvom programu naše televizije. Prvo veče je revijalno, kada će Bojana Stamenov, Danica Krstić i Aleksa Jelić saznati redosled svog sutrašnjeg nastupa. Konačnu odluku o pobedniku doneće žiri i publika u jednakom odnosu glasova 50:50. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andre Arsović osvojila je srebrnu medalju na takmičenju Panonija trofeju u Austriji u disciplini vazdušna puška. Bronzu je osvojila Dragana Todorović. Panonija trofej je takmičenje u sklopu priprema za prvenstvo Evrope, koje će se održati u martu. Vreme sutra, posle hladnog i mesimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do 0, najviša dnevna od 6 do 11, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Suzana Ivanjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu
smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dejana Jevđića i PGP RTS. Uskoro.
Eko. Sportski spomenar.
Finale nisam gledao uživo, jer je moj otac tada kupio prvi televizor, to bio valjda prvi televizor u ulici, i onda sam kod kuće gledao ovako na televiziji tu utakmicu. To je bila euforija, to je bilo čudesno.
Gost, košarkaš Momčilo Pazman. Nedelja, 15. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Osamnaest časova i devet minuta, završene dve utakmice u ostalim evropskim šampionatima. Paris Saint-Germain, Caen 2-2. Dakle, novi neuspjeh Paris Saint-Germaina, ponovo se zagrsno Sevilla Cordoba 3-0. A mi obilazimo Srbiju u Berkasovu krajišidu, u toku je Sremska vinijad. Kristina Radosavljević, zamjenik direktora turističke organizacije ŠIT.
20. Sremska vinijada u Berkasovu je počela 12. februara i danas je poslednji dan, 14. februar, koji se završava svečanom večerom koja počinje u 18 časova. Večernji program će biti sa bogatim kulturno-zabavnim programom, dodelom nagrada pobednicima Sremske vinijade i svečanom večerom.
Na Mostu ljubavi u Vrnjačkoj banji danas se održava manifestacija pod nazivom Poljubi me. Možda je već i završena, ali u svakom slučaju zavidela se dobro ljubilo. Iz turističke organizacije Vrnjačka banja, Goran Kravesović.
Jedan od simbola Vrnjačke banje jeste Most ljubavi. Priča se da su se negde pred Prvi svetski rat zavolili učiteljica Nada i oficir Relja. Kada je počeo ralje, Relja je otišao sa vojskom, stigao do Grčke, gde se zaljubio u neku Grkinju i zbog koje je zaboravio svoju Nadu. Ona je tugovala, kopnela i umrla nakon svega, a svi Vrnčani koji su znali ovu tragičnu priču želi su da sačuvaju uspomenu na Nadu i Relju i svi su u znak njihove ljubavi kačili katance na Most ljubavi u centralnom delu Vrnjačke banje. Za ovu priču je čula i Desanka Maksivojić, napisala jednu od svojih najlepših pesama Molitva za ljubav, a mi smo 2005. godine pokrenuli celu tu priču i tako da je ona sada zaživela. Po sedmi put ove godine na Dan zaljubljenih 14. februara tačno u podne organizujemo takmičenje u najdužem poljupcu i verujem da će to biti uspešno kao i do sada. Ove godine smo spremili nagrade za sledeće kategorije: najduži poljubac, najstariji par, najatraktivniji par i najudaljeniji par. Moram da istaknem da smo spremili zaista vredne nagrade, bit će tu novi mobilni telefoni, bit će poklon paketi naših sponzora Frikoma, Bambija, Avona i mnogih wellness centara iz Vrnjačke banje koji će davati wellness boravak u Vrnjačkoj banji i produženi vikend. Tako da svi koji volite da se ljubite javno, dođite u Vrnjačku banju, veliko interesovanje medija, a ono što bih želeo da naglasim, želeo bih svima da pokušaju da obore rekord koji je postignut pre dve godine i koji iznosi sat vremena 20 minuta i 34 sekundi, a oni koji su se najduže ljubili su iz Kruševca, Lura, Cirena i Đorđe. Tako da su oni najavili ponovo da će doći u Vrnjačku banju i da pokušaju da obore taj sopstveni rekord. Svi koji žele da se prijave mogu to učiniti na telefone turističke organizacije Vrnjačke banje 036 611 105, Prijavljivanje je do samog početka manifestacije, znači do 14. februara, tačno u podne. I ono što bih želeo na kraju da kažem, to su neki stihovi Stefe Vanovac, naše koleginice iz Vrnjačke Banje, koja je rekla da ćemo gajiti tradiciju, dug poljubac da se slavi, da zaživi zlatni slogan "Poljubi me na mostu ljubavi".
U Golubincima ovog vikenda mačkare sa sve maskembalom i karnevalom. Vlada Ćačić, predsjednik društva Tomislav iz Golubinaca.
Evo danas i sutra u Golubincima se održavaju mačkare, je tradicionalni običaj koji nam je ostao od naših starih dedova i baka. To su paganski običaji koji se u Golubincima još i dalje održavaju. Danas imamo maskembal koji će se na neki način održavati tako što ljudi prave od maske koje po mjesec, dva dana pripremaju i danas izlaze na binu, a imamo stručni žiri koji će to oceniti sa prestižnim nagradama. Sutra dan sve te maske izlaze na karnevalsku povorku koja počinje u 14 časova i maske iz prošlih mačkara, a kao i gosti iz čitave zemlje koji nam dolaze, doveličaju našu. Sa mnogo muzike, sa mnogo pesama mi evo najavljujemo proleće, novi vegetativni period i ti paganski običaji evo se još i dan dana zadržavaju. Ranije je to bilo neorganizovano, ali evo društvo Tomislu je to stavilo, prilagodilo savremenim normama tako što smo upriličili maskembal i karneval, a u ponedjeljak 16. idemo po običaj prikazujemo po kućama tako što ljudi nas dočekuju sa otvorenim kapijama, nude nam prikladna jela koja se pripremaju, to su pihtije, krofne, kolačne kukuruzovini, a mi im prikazujemo svoj običaj tako da zadržavamo i taj etno karakter.
Evo sada i dve mlade umetnice koje se predstavljaju svojim izložbama. U Kulturnom centru u Jagodini je otvorena izložba slika Suzane Dželatović iz ciklusa Odnosi.
Dobar dan, dragi slušatelji. Pozivam vas da ako ste u blizini Jagodine narednih mjesec dana, počeši od petka u 19 časova, kada je otvaranje, sratite u Kulturni centar Jagodine da pogledate moju izložbu gdje se predstavlja na svojim ciklusom slika Odnosi, koja je i druga izložba po redu iz ovog ciklusa. Ja promatram kako u savremenom društvu u kome često prevlađuje otuđenost, virtualna realnost i nedostatak komunikacije, kako tema odnosa postaje interesantna i interesantna naročito nama umjetnicima i naravno drugim posmatračima i tumačima svoga vremena. Ja otvaram ovo pitanje fokusirajući se i analizirajući u najvećoj meri svoju generaciju. Ja stavim akte u okviru svojih događaja i provociram osnovnu ideju koliko smo iskreni sami prema sebi i drugima, koliko smo spremni da budemo svoji, rizikujući da ne budemo prihvaćeni ili možda svi igramo igru u kući velikog brata. Možda ovo sve ovo zbunje, zato vas pozivam da dođete da pogledate izložbu i sami zaključite, neka vas priča povede sama i ništa da vam se zahvalim na slušanju i veliki pozdrav do sljedeće izložbe.
U zaboravu tišine naziv je izložbe grafika Aleksandre Grbović u Kulturnom centru Novog Sada.
Izložena je 11 primjeraka. Izložba se zove U tišini zaborava i to je tema koja nosi naziv iz razloga što je nastala na jednoj grupnoj izložbi kada sam učestvovala sa nekolicinom umetnika povodom obražavanja racije 1942. godine u Novom Sadu.
U Mixer House-u večeras od 22 časa muziciraju grupe Ničim izazvan i Eva Braun. Sastav Ničim izazvan jedno od prvih predstavljanja imao je upravo u ovoj emisiji. Čujmo stoga člana grupe Ničim izazvan Bojana Gluvajića.
Večeras smo za 22 časa u Mixer House-u, ničim izazvani Eva Braun. To je to onako jedan lep spoj. Eto, i zanimljiv je datum ko to slavi, a nama će to svakako onako biti praznik. Šta ja znam, tako, muzika za zaljubljene, ono. Ako imate devojku ili momka, povedite ga i dođite da se lepo provedemo.
U Narodnom muzeju u Zrenjaninu za petak, 20. februar, predviđeno je otvaranje rekonstruisanog malog salona i to uz izložbu slika Paje Jovanovića. Dakle, novi mali salon, pa začinjen izložbom slika Paje Jovanovića iz Narodnog muzeja u Zrenjaninu, kustos Sanja Vrsić.
Ova izložba koja nam stiže iz Narodnog muzeja u Beogradu obuhvata 17 slika i crteža ovog značajnog srpskog slikara, a autor ove izložbe je Petar Petrović, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Inače, Paja Jovanović nalazio je inspiraciju za ove slike u svakodnevnom životu običnih ljudi koje je sretao na svojim putovanjima po Balkanu. Izložba će biti postavljena do 19. marta u našem malom salonu. Nadležni kustos je Biljana Dimkić Krčmar, istoričarka umetnosti. Ova izložba naći će se u našem rekonstruisanom malom salonu. Rekonstrukciju su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Inače, on je sada znači, u potpuno novom ruhu sa novim osvetljenjem, klimatizacijom i definitivno predstavlja jedan od najreprezentativnijih izložbenih prostora u našem gradu. Arhitektonsko rešenje dala je Danica Medvedev, a ono što će publika također moći da pogleda dok ide prema našem malom salonu jeste u holu našeg muzeja biće izložba dečijih radova koji su nastali u radionicama od 2006. do 2014. godine.
Idemo sada brzom brzinom i do ustanove kulture Palilula gde je Vera Ilijev.
Današnji praznik Sveti Trifun čestitamo svim ljubiteljima vina i proizvođačima vina i želimo im uspešnu berbu, a svim zaljubljenim naravno želimo da njihova ljubav večno traje. Tim povodom večeras u 20 časova na sceni Stamenković će biti muzičko-poetsko veče Ljubav i vino u pesmi. Naravno, danas, 14. februara, u multimedijalnoj sali otvaranje izložbe Vere Mamuzić-Trajković koja će početi u 20 časova. 18. februara u multimedijalnoj sali nas očekuje književno veče gdje će biti promovisana zbirka poezije Helenin Poljubac, autorke Gordane Popović, a 19. februara tradicionalno u 12. do 14. časova je besplatan bioskop za penzionere. 20. februara u 19 časova je koncert izvornih pesama grupe Ogrlica od Bisera za koji slušalcima emisije Vreme sporta i razonode delimo 3x2 besplatne karte. Toliko za ovu subotu iz ustanove kulture Palilula.
Eto, dakle, čuli ste 3x2 ulaznice za jedno lepo veče u ustanovi kulture Palilula 3225099, 3225099, pozivne za Beograd 011. I evo jedne ekskluzive koje nam stiže sa Exita. U susret ovom divnom festivalu u Novom Sadu javlja nam se PR festivala Exit sa ekskluzivnom vešću Jelena Galetin.
Exit festival poklanja jedan veliki muzički poklon za Dan zaljubljenih, a to je ova najnovija objava koju smo svega pre par sati objavili, jedno veliko ime. Tom Odell dolazi na naš rođendan, na 15. rođendan Exit festivala. Nastupit će na glavnoj bini u petak 10. jula, inače prozvan mladi David Bowie, tako ga je prozvala njegova koleginica Lily Allen, je osvojio i publiku širom sveta, ali i kritičare svojim prvim albumom i popeo se čak na prva mesta britanske top liste. Long Way Down je ime njegovog albuma koji vam savjetujem da poslušate, ali sam sigurna da znate njegov veliki hit single Another Love, koji je onako baš tematski i sjajan baš za ovaj dan kada ga objavljujemo. Inače, on je i dobitnik, višestruki dobitnik prestižnih nagrada, kao na primjer Ivor Novello, koji je dobio za 2014. godinu i gde stoje rano zame sa Peter Gabrielom, Eurythmicsom, Eric Claptonom i mnogim drugima, ali i Brit Critic Choice, gde je prekinuo niz serije sjajnih dama koje su dobijale ovu nagradu. Među njima su Jessie J, Adele, Ellie Goulding i mnoge druge. A ja vam savjetujem da ovaj dan lepo provedete, da slušate njegove divne i romantične pesme kao što su Real Love, I Know, Hold Me i mnoge druge. I naravno pripremite se za predstavljajući Exit Festival.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all.
Hajde da ludujemo uz vrijeme sporta i raznove.
Za koji trenutak čućemo i našeg kolegu Stevana Kovačevića koji je u Novom Sadu i iščekujemo početak drugog polufinalnog susreta Kupa Srbije u odbojci. Dotle idemo do Kačareva, odnosno na 28. Slalenijadu, dakle nam se javlja Milan Ajder.
Preko 400 tona ostalih proizvoda su omesnatih. O nekoj drugoj robi i da ne pričamo. Ima svega i svačega za svačiju dušu. Pa šta da vam kažem? ja ne mogu da vam opišem šta se događa, ali mogu da vas pozovem da dođete i da sami doživite to.
Je otvorena izložba pod nazivom U susret kineskom prazniku proleća i to u Zavičajnom muzeju. Muzejski savjetnik u Rumi, Dragomir Janković.
U Zavičajnom muzeju u Rumi se u četvrtak otvara izložba pod nazivom U susret kineskom proleću. Naime, u pitanju je izložba ostvarena u saradnji sa Odeljenjem za kulturu ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji, to jest iz Beograda, koje nam je ustupilo jednu zanimljivu izložbu koja na dosta iscrpan i informativan način objašnjava više aspekata obeležavanja kineskog festivala proleća, odnosno kineske nove godine. Dakle, od istorijata do razvoja tog načina obeležavanja festivala sve do savremenih nekih aspekata, znači kako se u savremenoj Kini nastavlja tradicija obeležavanja festivala proleća. Izložba je dopunjena recimo nekim dekorativnim elementima koji smo također dobili od ljudi iz ambasade, odnosno konkretno od gospodina Cheng Kaja, koji je ataše u tom odeljenju. I zahvaljujući njemu i zahvaljujući savjetniku za kulturu, gospodinu Xiu Hongu, smo na neki način nastavili našu saradnju. Pretpostavljam da šira publika, odnosno vaši slušalci, nisu upoznati da naš muzej održava tesnu saradnju, redovnu saradnju sa ambasadom Narodne Republike Kine već evo 20 punih godina. Naime, negde krajem ove godine napunit će se konkretno nekih 20 godina kako je ta saradnja uspešna i plodna. Ogleda se ne samo u izložbama, nego recimo i u predavanjima i eto u toku letnjih takozvanih muzejskih večeri koje se održavaju u dvorištu našeg muzeja. Imali smo prvi put prošle godine i jedan kratak festival, sedmodnevni festival savremenog kineskog filma i pretpostavljam da će ta saradnja da se nastavi i ove godine.
Partizan je prvi finalista Kupa Srbije u odbojci, a tek što nije počela i druga polufinalna utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde u dvorani Spens u Novom Sadu je naš Stevan Kovačević.
Dobro večer, još jednom iz Novosadskog Spensa. Utakmica svaku časa treba da počne. Prvi servis imaće igrači Crvene zvezde. Sa druge strane mreže Vojvodina. Vojvodina koja je rekorder po broju osvojenih trofeja. 13 kupova u vitrini novosadskog tima. Crvena zvezda ima jedan manje i Crvena zvezda je branila trofeja osvojenog prošle godine u Kraljevu. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da je ovo finale pre finala. Međutim, nije tako. Znamo da je Partizan apsolutno dominantan u prvenstvu, ali kup je kup, kup je iznenađenja moguća, pogotovo kada su u pitanju ove tri ekipe, gde su gde je kvalitet potpuno izjednačen i gde će odlučivati nijanse. Prvi poen osvojila Vojvodina, povela u ovom drugom polufinalnom susretu sa 1-0. Podsjetit ću još jednom, Partizan je prvi finalista, Partizan je u prvom meču savladao ekipu Kragujevac u Gradišku sa 3-0, 25-23, 25-18, 25-17. U prvom setu Partizan je teško nosio to breme favorita i Kragujevčani su imali šansu da naprave veliko izjednačenje, da okrune jedan set. Međutim, kada to nisu uspeli, Partizan je zaigrao kako se to od njega i očekivalo i rekao bih rutinski rešio nareda dva seta u svoju korist i zasluženo se plasirao u finale, te će posle 25 godina jurišati na svoj osmi trofej. U ovom drugom polufinalnom susretu rezultat je 1-1, servira Crvena zvezda. Tribine u normalnoj dvorani na Novosadskog Spensa gotovo su ispunjene do poslednje mesta. Dakle, negde oko 2000 gledalaca prati ovaj veliki susret između Vojvodine i Crvene zvezde. Interesantno, od 2008. godine Crvena zvezda i Vojvodina se smenjuju u osvajanju trofeja. Crvena zvezda je u sezoni 2008-2009. osvojila kup naredne Vojvodine, pa onda opet Crvena zvezda, pa Vojvodina, da bi Crvena zvezda prošle godine u Kraljevu, kako sam već rekao, bila u najuspešnija i osvojila svoj 12. kup. Rezultat u prvom setu ovog drugog polufinala susreta Crvena zvezda Vojvodina 2-2.
Najlepše hvala. Idemo sada i do Akademije 28, gde se ovih dana održavaju komedije, ali i jedna premijera. Pozdravljamo Jelenu Balević. Dobroveče, Jelena. Jelena, dobroveče, pozdravljam vas.
Dobroveče.
Evo, najavih lepe događaje kod vas. Čujemo šta imate na repertoar.
Pa ovako, možemo početi od pozorišta i eto, već od večeras na sceni Akademije 28. Večeras, dakle, jako uskoro, 20 sati je predstava Pazi s kime spavaš. Jako dobra komedija sa Mirkom Vasiljević u glavnoj ulozi, pored nje tu su Nemanja Janičić, Igor Damjanović, Semir Gicić i fenomenalna Zina Ida Dedakin. U pitanju je predstava za koju se uvek traži karta više. A već sutra na sceni Akademije 28, opet od 20 sati, nova predstava Mirjane Bobić-Mojsilović, predstava pod nazivom Svlačenje. Glavne uloge tumače Katarina Žutić i Jelica Sretenović. I takođe još jednom u nizu komedija na sceni Akademije 28, koja je zaista svaki put puni salu do poslednjeg mesta. Ovu priliku bi iskoristila da pomenem jednu premijeru koju spremamo za ponedeljak. U pitanju je predstava Nobelovac i ja, glavne uloge Jelisaveta Sablić i Bane Vidaković, u režiji Stefana Sablića, takođe u 20 sati, dakle ponedeljak 16. februar, Nobelovac i ja, premijer predstave. Eto, to su, da kažem, neki događaji koji se tiču pozorišta, ali svakako bi pomenula i ono što se tiče jednog festivala kome se onako polako približavamo u Akademiji 28, deveto izdanje festivala Rođendan džeza, održat će se od 26. do 28. februara, besplatan festival, dosta dobrih koncerata, tri dana, Beogradski Dixieland orkestar, zatim Jovan Maljoković i na kraju jedan mladi sastav Metal Grad Likovca. Svaki od ovih sastava nastupit će po jednog dana, tako da, a sve do samog tog festivala, svakog petka i subote, ponovo u Akademiji 28 dobri džez koncerti. Tako da, eto, dobre prilike da Beograđani uživaju kako dobrim predstavama kod nas u Nemanjinoj 28, tako i u jako kvalitetnoj muzici, pa da i krajem februara dođu na naš mali festival. Eto, sledeće godine bit će i jedan jubilej, desetogodišnjica ovog džez festivala. A ono što smo mi planirali da večeras podelimo i nekako poklonimo nešto lepo slušacima Radio Beograda, to su dva puta po dve karte za predstavu Svlačenje. I mislim da će se svi zaista oduševiti, naravno oni koji budu dobili karte i sutra došli u Akademiju 28 od 20 sati i pogledali ovu predstavu Mirjane Bobić-Mojsilović.
Najlepše hvala Jeleni Balević iz Akademije 28, 3225099, to je naš broj telefona. Biće još lepih nagrada. Evo, ajmo do Doma omladine. Siguran sam da i Milica Ševarlić ima za nešto za naše poštovane slušalce.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Dom omladine za ovu priliku izdvojuje dva događaja koja preporučujemo vašoj pažnji. Večeras prostruki muzički užitak u sali Amerikana Doma omladine nastupit će tri benda, sastav Kristali iz Beograda, koji će vas povesti na kratko putovanje kroz vreme uz njihove bezvremenske pesme. Iz Zagreba nam dolazi sastav Pips, Chips i Videoclips, zaista jedinstveno na pojava na regionalnoj muzičkoj sceni, istovremeno stilski raznovrsni, ali i tematski provokativni i vizuelno veoma atraktivni. I konačno sastav Zoster iz Mostara, za koji se na nedavnim koncertima između ostalog i u Beogradu, ali i u celom regionu tražila karte više. Zašto je bilo tako? Imaćete priliku da se uverite večeras od 21 sat u sali Amerikana Doma omladine Beograda. za tačno sredinu sledeće nedelje najavljujemo jedan zaista izuzetan umetnički program. Reč je o premijeri baletske predstave pod nazivom Tajna Madame Tissot, dodirujući istoriju. Premijera će biti održana u nevelikoj sali Doma omladine u sredu 18. februara sa početkom u 20 časova, a reč je o koreodrami i savremenom baletu u 4 čina i 24 slike. Čuveni muzeji voštanih figura Madame Tissot su svakako poznati svima širom sveta, ali i fascinantan život Madame Tissot isprepletan sa impresivnim događajima vremena u kojem je živela, uglavnom je nepoznat većini ljudi. Ko je bila Marie Tissot, čemu je mislila i maštala, koga je sve poznavala i volela i šta je sve doživela u životu, ali šta je i zaveštala svom potomstvu i svima nama. Interesantna biografija, puna poznanstava sa najznačajnijim ličnostima njenog vremena u Francuskoj i Engleskoj je tema ove baletske predstave Tajna Madame Tissot, dodirujući istoriju, koja se premijerno izvodi u sredu 18. februara u Domu omladine Beograda. Početak je u 20 časova, a za slušalce Radio Beograda poklonit ćemo 3x2 besplatne ulaznice za ovu premijeru.
Dakle, baletska premijera u Domu omladine Beograda, ponovo 3225099, 3225099, pune ruke posla za našeg Baneta Jerkovića, producenta, 3225099, baletska predstava i premijera u Domu omladine Beograda. A jedan drugi Bane, iako kažu niko kao Bane, mi imamo dva Baneta, se obezbedimo na vreme. Bane Ostojić iz grupe Zarđali Ekser, dobroveče, dragi Bane, dobrodošao.
Dobroveče, bolje vas našao, pozdrav vama u studiju i slušalcima Radio Beograda.
Šta si ti tu kuckao, gde si bio trenutno, na kojoj mreži?
A, pa malo pre sam bio na Facebooku.
Još jedna od pesama koja je imala premijeru upravo ovde u vremenu sporta i razonode, i mogu ti reći, dragi Bane, da je pesma strašno dobro primljena od slušalaca.
Drago mi je to, primećujem ovako baš po medijima da svi kažu.
Moram priznati da smo ti ja kontaktirajući stalno pitali jedno drugo kad je pravi moment da se izbaci ta pesma za Facebook, da. I uvek pravi.
Jeste.
Zašto si malo prolongirao? Ipak si čekao nešto da se desi.
Da vam kažem, pa nismo završili pred novu godinu, onda sam, oko nove godine gužva, januar je loš mesec za sve i onda polako sad je promovišemo u februaru, inače treba sad i da snimemo spot za pesmu Facebook i krećemo onako u promociju punim plućima.
Da li su žene stvarno tako stroge kao u ovoj pesmi? Stvarno je duhovita, vitska, strašaljiva, lepa i životna.
Znaš kako, Željko, svi mi imamo Facebook, koristimo ga na razne načine, prisutan je ovde kod nas bar 7-80 godina i čudi me da niko nije do sada napravio recimo pesmu na takav način da priča o Facebooku. Inače, samo bih rekao kako sam došao na ideju da napravim tu pesmu. Za to velike zasluge ima moj prijatelj doktor Petar Kočović. On je držao jedno predavanje o intimi, o privatnosti, tako kako smo svi ovako izloženi naši životi, kako mogu da se prate i preko Facebooka, preko društvenih mreža i reality showa i tako dalje, kako je to neka moda i kako je to opasnost. I pošto imao to jedno predavanje, onda mi je rekao, Bane, ajde napiši neku pesmu, onako da bude zgodna, prigodna, o Facebooku. I ja sam napisao, verovali ili ne, 24 strofe. I to sam pročitao.
Wow.
Da, to sam pročitao, ljudi su bili oduševljeni kako je to izgledalo, baš onako bilo je i afirmativno i kritički prema Facebooku. I posle su mi tražili da im dam taj tekst, pitam šta će im, kaže, pa eto da pustim na internet. Rekao, ne gospodo, od toga ćemo da napravimo jednu dobru pesmu, tako da sam eto izvukao neke najbolje delove i napravio pesmu.
Što se tiče Marka Zuckerberga, on nije reagovao.
Ne. Nije.
Grupa Zarđali Ekser.
Fejcu prve noći mi je dala e-mail adresu odvečanja, poglede stalno šalje mrke, da kompjuter ostavim jer će biti frke. Neki dan u kuhinji dok seckala je luk, krišom sam uživao u sobi u Facebook. Pošle su joj suze po misli kod luka, a žena ljuto reče,
zbog tebe i Facebooka.
Neko veće u krevet
lica kao oči njene. Buni se jer danima vene pored mene. Krvi me što lajkujem i prijateljstva delim. A htjela bi samo malo da je razveselim. Neki dan u kuhinji dok se skala je luk. Grisom sam uživao u sobi u svezbuk. Posle su joj suze misli kod luka, a žena ju to reče
zbog tebe i Facebooka.
Neko veče u krevetu uzbuđena leži, ja takođe uzbuđen na društvenoj mreži. Danima u sobi paralira tišina, bračni voz je izgleda izletio iz šina. Žena preti razglasit će samotu i grupu.
Umesto na meni
sobi, paradira tišina, bračni voz je izgleda izlete u višina. Žena prijeti razlazit će sramotu i vruku, jer umjesto na njoj kaže ja sam na Facebooku.
Sličicu svoju. Grupa Zarđeli Ekser i pesma Facebook, boga mi, ovo miriše na jedan, pa rekao bih letnji hit, jer će taman da se zavrti lepo, a ima da bude i svih baštica.
Da,
nadam
se, tako. Nadam se, da.
Ba ne, delimo jedan kompakt disk slušalcima bez ove pesme, istina, ali onaj gde imaš Batu iz Banata i druge stare.
Tako je, tako je, da. Uh-huh. Ovo, dajemo naš prvi album, ovo je prvom slušalcu koji se javi na vaš telefon, a pesma Facebook bit će na novom albumu koji upravo spremamo.
3225099, još jedna nagrada kompakt disk grupe Zarđeli Ekser, samo izvolite. Ovo smo danas kod Deda Mraz, kao da je Nova godina. E, ovo, ko je pomagao ko je pesme, mnogo lepo zvuči?
Pa ovako, napravio sam muziku i tekst, a bila je potrebna pomoć nekog aranžera. Moj prijatelj Saša Lokner, čuveni klavijaturista, mi je uradio aranžman i deo muzike za pesmu, tako da to smo snimili kod njega u studiju i pesma je zaživjela evo pre mjesec dana.
Imala grupa Metek svojevremenu pesmu, divna grupa Metek iz Splita, ja sam rock'n'roller, draga. To je da. Bila emisija rock'n'roller. Yes, e, sada, yes. Aktuelni trenutak je rock'n'roller muzička škola. A yes. Bane, naš dragi Bane, Bane Ekser, Bane Ostojić, stoji iza svega.
Jeste, u Zemunu sam otvorio prvu školu, prvu muzičku školu za pop i rock muziku. Moji prijatelji i ja smo dugo o tome pričali kako je to Zemun nema takvu vrstu škole, kako je sve više omladine koje želi da svira pop i rock muziku. I onda smo poželjeli da najveći majstori iz beogradskih bendova, najpoznatijih, da predaju u toj školi. Evo, samo bih rekao, recimo, da će predavači biti za gitaru Dušan Duda Bezuha, to je gitarista koji je 18 godina svirao sa Đorđem Balaševićem, zatim svirao u Zoni B, zatim Dragan Jovanović, čuveni Krle iz generacije 5, Vojne Nadović, Kića iz mog benda, Zarđali Ekser, master muzike, predavaće gitaru, zatim Bubnjeve će predavati Deja Nikolić, bas gitaru Branko Isaković, imat ćemo pevanje, recimo dva mlada pevača će da predaju pevanje, to će da bude Aleksandra Saška Janković.
O, divno.
Da, kako Džubox. Da ne, Saška jeste, da. I Dejan Petrović, inače oboje su bili u prvom glasu Srbije, došli su do finala, odlični su pevači, odlični predavači, pedagozi, tako da eto u principu to će biti to. Znači imat ćemo i klavijature i gitaru i sve ostale instrumente.
Bane, novi album i svirke?
Da, svirke, ugovaramo sada za proleće neke svirke, bit će nas i na otvorenom, na velikim binama, kad se budu razni festivali ovako održavali, tako da bit će Zarđali Ekser, ovako nastupat ćemo dosta i ovde po nekim klubovima.
I pevat će se Facebook svuda, verovatno.
Očekujem da će se pevati pesma Facebook i naravno sad sam malo angažovan ovih dana oko škole Rock'n'Roller koja se upravo otvara. Evo poziv Beograđanima i pogotovo mojim Zemuncima da se jave, mogu da nas nađu na Facebooku grupe Rock'n'Roller, da se jave i da upišu svoju decu, zato što zaista mogu puno da nauče od vrhunskih majstora.
Bane, lider, frontman benda Zarđeli Ekser, Bane Ostojić, bio je naš gost. Bane, svako dobro, u zdravlju, da se vidimo.
Hvala i vama također, pozdrav svima u studiju i slušalcima Radio Beograda.
Kako mi rekao smo prilikom premijere, ulogujte se, bez obzira što je Facebook prošao, evo još jedne lepe pesme grupe Zarđeli Ekser, odnosno obrade starog dobrog hita.
Kiša pada kada plačeš ti, dam, 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 dam. Zato ne želim više ostati, dam, 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 dam. Mramor, kamen i železo, lako može biti slomljeno. Sve, a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi. I put kad nismo zajedno, dam, 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 dam. Da vratim se tebi, želim samo to, dam, 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 dam. Mramor, kamen i železo, lako može biti slomljeno. Sve, a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi.
Govorimo i o izložbi fotografija pod nazivom Pripitomiti tamo. Ona je u toku u ustanovi kulture Parobrod. Autor fotografije i izložbe Slađana Stanković.
Ja sam krenula sa fotografisanjem Beograda pre 3 godine, kad sam se vratila u Srbiju, u Beograd iz Francuske. I imala sam želju da u tom radu učestvuje još neko ko se bavi nekim kreativnim radom. Imala sam sreću u tom trenutku da upoznam pisca koji je video tih prvih nekih mojih par fotografija i koji su ga inspirisale da piše. Tako da je on napravio jednu, napisao fikciju koja po meni potpuno odgovara sa mojim fotografijama i u stvari od tog momenta kad je počeo da piše, krenula razmjena između nas. Ja sam krenula da fotografišem divnije, on je pisao i tako to je bilo zaista jedan divan susret, jedan divan spoj dvoje ljudi koji se bave, ajde da kažeš, nekim kreativnim radom. Sam je izložila 21 fotografiju, one su crno-bele, analogna fotografija u pitanju. Inače, cela serija ima nekih 35 fotografija, ali zbog ograničenosti prostora, eto, ja sam morala da napravim izbor od nekih 20-ak koje su izložene i će to biti još par dana u Parobrodu. I sve one koji budu posjetili Parobrod, ja pozivam da pre toga što će pogledati fotografije, koliko imaju vremena, odvoje bar 5 do 10 minuta i da pročitaju tekst koji je takođe izložen na prostoru na jednom zidu i shvatit će o čemu govorimo. To je neko jedine sradnje koja je trajala godinu dana zajedničkog rada između mene i tog pisca.
Šabačko pozorište radno obeležava značajnu godišnjicu. Čelni čovjek ove ustanove Zoran Krajić.
Šabačko pozorište je ovih dana obeležilo 175 godina pozorišnog života u Šapcu. Predstavom Kajinov ožiljak po romanu koji je trenutno bestseller na našem tržištu. Pisali su ga Kecmanović i Stojiljković u režiji Juga Radivojevića. Premijeru smo već imali, izuzetni su bili odjeci naše premijere. RTS je direktno prenosio celu proslavu, uključujući i premijeru. To je presedan da se predstava koja se premijerno izvodi direktno prenosi na radio televiziji Beograd. Mnogi su me pitali zašto to onda neće imati publike, a ja sam tvrdio da će biti još više publike nego inače, što se potvrđuje iz večeri u večeri, iz večeri u večeri je sala prepuna, predstavno nailazi na izvanredne odjeke i u gradu i u Beogradu i u Novom Sadu, tako da nas očekuje sa njom bogat život ove predstave i putovanja. Već su nas zvali iz Beograda i Sarajeva, Zenice, Novog Sada i tako dalje. Izuzetno smo zadovoljni ovom predstavom koja govori o Andrićevom životu u Berlinu pred sam Drugi svjetski rat, o njegovim dilemama, traumama, susretima sa Hitlerom, Geringom i svim visokim rukovodnicima Trećeg rajha i na vrlo zanimljiv i pristupačan način približava nam našeg jedinog Nobelovca, da o njemu mislimo malo i kao i o običnom čoveku, a ne samo kao spomeniku.
S obzirom da nam je za kraj spremna pesma Zlatog dečaka Bobe Stefanovića, nećemo moći da ispratimo do kraja prvi set od bojkaškog meča između Crvene zvezde i Vojvodine, ali hajde da čujemo kakav je rezultat iz Spensa. Stevan Kovačević.
Samo kratko, 22-19 za Vojvodinu, koja je imala prednost od 22-16. Crvena zvezda napravila mini seriju od 3-0 i evo ponovo se vratila u borbu za prvi set. Dakle, 22-19 za Vojvodinu, prvi finalista je Partizan koji je pobedio Radnički iz Kragujevca sa 3-0.
Hvala najljepše, čuli smo Stevana Kovačevića, a mi polako privodimo kraju ovo izdanje emisije Vreme sporta i Razonode. Podsjećamo i na događaj koji je danas zaista rastužio sve ljubitelje sporta, atletike i dobrih ljudi. Otišao nam je Franjo Mihalić, to je čovjek koji je u Melbourneu 1956. osvojio srebro i uz Ivana Gubijana, to su dve jedine atletske medalje za našu zemlju ili za bivšu i ovu zemlju, kako god. U svakom slučaju ostalo je upisano u analima. 26 nagrada smo ukupno podelili, poštovani slušalci, nadam se da ćete se lepo provesti, lepo čitati ili lepo slušati naše nagrade. U svakom slučaju, na kraju emisije srdačno vas pozdravljaju Žarko Bovan, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović. Ova pesma neka bude i naš posljednji oproštaj od još jednog divnog zlatog dečaka koji nas je ostavio, otišao na svoj posljednji put, to je Bobo Stefanović.
Nothing here for me.
The summer's gone and there's no sunny day. Is it the way that always has to be? Oh,